Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova 7,5 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam ovog ponedeljka u ovom izdanju emisije Magazina prvom sve do 13 časova. A kako je ponedeljak i prvi ponedeljak u mesecu novembru, onda već znate da je rezervisan za uključenja slušalaca Radio Beograda, dakle vas, koje pozivamo da nam se javite, postavite pitanja, pohvalite, kritikujete, predložite teme i sagovornike koje biste voljeli da čujete. Moje dve koleginice bit će sa mnom u studiju, Gordana Gligurić, urednica programa za inostranstvo Radio Beograda 1 i Nikoleta Dojčinović, muzička urednica naše kuće. Odmah ću da vam kažem telefone za uključenje da biste se pripremili za razgovore sa vama. 011 pozivni za Beograd, 322-5299 i 322-5099. Izvolite, javite se. U nastavku emisije, dakle od 11 časova, govorit ćemo o načinima ishrane, savremenim tendencijama u ishrani danas, jer postoje, kao što znate, ishrane drugačije od ostalih. Juče su vegani, na primjer, obeležili svoj dan i to nam je bio i povod da sa medicinskog stanovišta govorimo o tome u kom pravcu se kreće savremena ishrana. Koliko su u pravu vegani, vegetarijanci, frutarijanci, pristalice sirove ishrane ili autofagije. Govorit ćemo i o velikoj studiji srpskih lekara koji su prvi u svetu sproveli veliku, dakle, studiju o uticaju korone na sluh, a prvi rezultati ili rezultati prve faze istraživanja mogu već da budu objavljeni, pa ćemo zato iz tima lekara sa Orle klinike Kliničkog centra Niš, doktora Dušana Milisavljevića, pitati šta kažu ovi rezultati, koliko i kako korona možda oštećuje sluh. I naravno da ćemo govoriti i o aktualnoj situaciji sa koronavirusom koji zaključava mnoge države Evrope. Broj zaraženih, kao što znate, svuda vrtoglavo raste. Osim aktualne situacije u našoj zemlji, proverit ćemo kako se protiv COVID-a bore u regionu i koliko su stroge mere koje propisuju države i da li se poštuju. Ostanite u stala se Radio Beograda 1, muzika, pa ste vi na redu.
Love.
10:14, talas je Radio Beograda 1, rekao smo već da je prvi sat rezervisan za vaš, poštovani slušalci, i za poneku reč o našem programu, pa onda u tom smislu i preporučimo da u tom satu, u tom trenutku, možda malo više govorimo o emisijama koje se tiču gostiju koji su u studiju, ali ne gostiju, nego mojih kolega, naravno. Sa mnom su u ovom trenutku Gordana Gligurić, koja je urednica programa za inostranstvo Radio Beograda 1. Gordana, dobar dan.
Dobar dan.
I Nikoleta Dojčinović, ona je odgovorna urednica muzičke redakcije naše kuće. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Slušalce sam pozvala da se jave, ponovit ću telefone 3225299 i 3225099, 011 pozivni za Beograd, a mi ćemo samo koju reč reći, zaista zaslužuje pažnju, naša emisija Večera zajedno, koja se obraća našima koji žive daleko od rodnog kraja, tako se kaže u originalnoj špici, koja je već 50 godina potpuno ista, mada emisija naravno nije, Gordana, ali tako?
Tako je, tako je. Mi smo se razvijeli, ali nismo želeli da promenimo špicu. Ona je zaštitni znak te emisije koja traje već puni 50 godina. Ove godine 8. maja obeležili smo 50 godina tih jubilarnih, ali zbog korone obeležavanje nije moglo da bude onako kako smo zamislili, tako da obeležavanje traje cele godine. I želim evo i ovu priliku da iskoristim, da najpre čestitam svim slušaocima i saradnicima u inostranstvu ovaj vredan jubilej. Jubilej čestitam i svim novinarima i urednicima koji su utkali sebe u tu emisiju i učinili da ona postane istinski brend Radio Beograda. Bez te emisije mislim da ne bi postojao Radio Beograd.
50. godišnjica zbog specifične situacije obeležava se ovako često nekim malim gestovima i mi vam evo čestitamo. Ja sam također bila deo te emisije pa se osjećam i ja malo slavljenički. Ali ono što je također lepo reći u ovom razgovoru, postoji jedno istraživanje u našoj kući od programskog saveta o tome kakav je program za inostranstvo na nivou cele kuće, pa u tom smislu i naše emisije. To jeste i također nešto o čemu vredi progovoriti, Goco.
Svakako, dobili smo pohvale od programskog saveta RTS-a. Programski savet RTS-a je posebno izdvojio emisiju Večera zajedno, koja traje već pola stoleća, i emisiju televizije Srbije RTS Svet, koja je napunila 3 decenije. Mislim da nije na odmet da pročitam delić tog saopštenja. U tim programima, piše između ostalog u saopštenju, čuvaju se i afirmišu vrednosti i srpske i ostale kultura koje se stvaraju u našoj zemlji. Neguje se kulturna baština nastala u Srbiji i na širem srpskom kulturnom prostoru, afirmišu se evropske vrednosti i njihov kreativni preplet s vrednostima koje se stvaraju i ovde i tamo, doprinoseći time razvoju modernog društva u celini. Programski savjet je u tom saopštenju pozvao nas da i dalje unapređujemo komunikaciju između matice i građana, koji su i bilo kada iz bilo kojih razloga napustili Srbiju, ali koja i dalje ostaje njihov zavičaj.
I možda će biti prostora u toku ove emisije da kažemo koju reč i o sadašnjem konceptu emisije Večera zajedno, o onima koji su sada u ovom svetu u kontaktu sa ljudima.
Svakako, ali pre toga možda nije na odmet da kažem da smo u sklopu tih događaja kojima je trebalo obeležiti jubilej 50 godina emisije planirali, to je trebalo da bude kruna proslave, jedan gala koncert 3 noći u Beču 20. novembra. Kao što znate, Austrija se, nažalost, sutra zaključava. Po drugi put ove godine otkazuju se sve kulturne i sportske manifestacije, pa tako će biti otkazan i ovaj naš koncert. Trebalo je da gostuje Big Band RTS-a sa solistima, planirali smo kombinovani prenos, ali zdravlje je na prvom mestu.
Eto, to je informacija koja će značiti i svima nama, tako se dogodilo ove godine, no to ne znači da će tako ostati za neku buduću godišnicu koju ćemo obeležiti. Nikoleta Dojčinović, odgovorna urednica muzičkog programa, je također sa nama, prilika za slušaoce da pitaju šta ih zanima o muzici, jel tako, Nikoleta?
Prvog programa, urednica, znači redakcije prvog programa, ja bih također želala da se pridružim ovim čestitkama i nekako se, evo i ja malo u ime svojih kolega iz redakcije osjećam takođe slavljenički, jer muzička redakcija aktivno učestvuje takođe sa muzičkim sadržajima u ovoj emisiji.
U svakoj emisiji.
Kao i u 98. ja mislim, odsto emisija na prvom programu Radio Beograd.
Ono što jeste muzička matrica poznato je svim našim slušalcima, koliko smo i u obavezi, toliko i volimo da to bude raznovrsno, dobro, da postoji mnogo emisija posvećenih muzici. Da li ima nešto sasvim novo što bismo mogli sada da kažemo?
Pa, veoma je teško sada kreirati nešto novo u celoj ovoj situaciji s obzirom na koronu, na virus koronu, ali smo mi evo pokušali da i drugu sezonu plasiramo koncerte u okviru emisije Vodimo vas na koncert, koja je subotom od 20 sati. Do sada smo već imali nekoliko, da kažem, premijernih emitovanja i to koncerata u poslu koji su se održali možda u poslednjih godinu dve, kao što recimo Snežana Đuriši, zatim Bajaga u areni, onda imat ćemo Prislonicu, imat ćemo, znači, zaista onako aktualne neke koncerte ćemo emitovati u celosti u toj emisiji. Također, koleginica Katarina Epštajn, emisija Pop Karusel, se, da kažem, malo izmestila u klub dole Radio Beograda i RTS-a i snima svakog petka te emisije gde njeni gosti uživo sviraju i ona to plasira posle u svoje emisije, ali ćemo također u okviru emisije Vodimo vas na koncert napraviti jednu emisiju posvećenu tim izvođačima, praktično napraviti neki best of.
Lepo, da, pošto smo pozvali slušalce, ispoštujemo i njih što pre, da ih čujemo i što više. Idemo sada putem telefona, ne znam tačno gde i ko je sa nama, ali odmah ćemo čuti. Dobar dan, vi ste prvi na redu, izvolite.
Dobar dan, ja sam Vesna iz Vršca i nije mi žao što sam ovoliko čekala, jer čekam godinama da se uključim u ovu emisiju.
Izvinite što ste čekali.
Ne, meni je drago samo da sam uspela. Imam 62 godine i rasla sam uz Radio Beograd i s punim pravom mogu da komentarišem kompletan program.
Dobro.
A mogu samo da kažem da je besprekoran.
Nama je drago da to čujem.
Ne mogu da odvojim ni jednu emisiju, ja noću sedim i duže nego što sam planirala, zato što obožavam noćni program, od večera zajedno, dva bela goluba, pa idemo na 33 obrtaja, pa šimike i šampite, pa tako sve dalje. Ne mogu da izdvojim kao ni vikend program, koji je opet poseban, koje kude po Srbiji, Elizabeta Arsenović i tako dalje. Hoću samo da vas pohvalim i da poželim da trajete još dugo, dugo, dugo.
Najlepše vam hvala.
Muzika je fantastična, sve što ima za svakog po nešto. Ima muzike koju ja ne slušam inače ovako, ali kad ide emisija, recimo volim Karusel, čuje se nešto novo, nešto drugo, što i tako. Bilja Krstić, mislim o tome, ne želim da izdvojim ni jednu.
Razumeli smo, hvala.
Jedina stanica na mom radiju, imam i dva, tako da vas uvek čujem, to je Radio Beograd. Sve najbolje vam želim, da ste svi živi i zdravi i da dugo trajete.
Hvala Vesna, Vesna iz Vršca, prva slušateljka i pohvale odmah, da čujemo dalje. Ima li neko primedbe? Dobar dan, izvolite. Halo?
Halo?
Dobar dan, izvolite, vi ste?
Dobar dan, ovde Dragana Ćimović iz Ćuprije.
Dobar dan, Dragane.
Ja mogu isto da vas pohvalim u svakom smislu, da čestitam jubilej, jer ja sam mnogo učestvovao u intervjuima Radio Beograda u emisiji Večera zajedno sa gospodinom Dušanom Grigorijevićem i sada ga pozdravljam ovom prilikom, a vama želim veliki uspeh u daljem radu.
Hvala lepo, Dragane. Dragane Ćuprije se javio, takođe pohvale za Radio Beograd 1. Dobar dan i vama, izvolite.
Dobar dan, Milica Dukić.
Odakle se javljate, Milice?
Zovem iz Beograda, živim u Obrenovcu, ali sam trenutno u Beogradu. Evo ovako.
Ajde.
Ja slušam radio kao dete od trećeg razreda osnovne škole. S obzirom sam rođena u Sjenici. Tata je otputovao u Beograd i kupio radio Savicu. I onda smo sve te programe, tad je bilo malo programa, ali ja okupljali se komšije da čuju vas. Godine, završila sam filozofski fakultet, sociolog, tako da imam pravo i sa tog aspekta vas ocenim.
Može.
Raznovrsni ste, mogu vam reći da sam i učestvala kod Elizabete Arsenović u vreme bombardovanja, pa sam govorila direktno tu u radiju u Hilandarskoj 2 o položaju žene i porodice u bombardovanju. Onda nije to tako bitno, bitno je da su vam sadržaji dobri, da, što reče ova prva gospođa, za svakog po nešto. Sećam se kao dete, ovo što je sad kod dva bela golba, bilo je za vršnjake, ono ovog veka. Ja i mama sednemo, mama kaže čuti da čujemo i bilo je ta tema. Ja bih volela da ova generacija više čuje, na kraju moja generacija pa nisu imali svi radio, kao što kažem, što više da vratite veselo veče, čkalju, miju, to je neprevaziđeno.
Mislite da se malo prisetimo nekako nostalgično tih vremena i da reemitujemo neke od emisija?
To je na kraju krajeva naraste ove generacije, oni mogu da čuju od baka i deka, ali da lično čuju. Eto, onda drago mi je što kad mi Đorac oživljava stare pevače, izvorne pesme. To je veliko plus da naša generacija naših unuka čuje ono što je srpska tradicija. Da. Jer lepo je dum, dam, bun, da, ali to nismo mi, to je inostranstvo.
Dobro, svako vreme ima svoje. Milice, hvala vam što ste se javili.
Svako dobro vam želim.
I vama također.
Pozdravljam vas i živeli još milion godina.
Hvala lepo i sve najbolje. 10:24, slušamo naše slušaoce danas. Dobar dan, izvolite. Vi ste? Halo, halo, nešto se možda ne čujemo, dobar dan. Pokušat ćemo, naravno, bit ćemo brzi, imamo dva telefona koja su vam namenjena ovog prepodneva. Ja se čujemo sada, dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Slušamo vas, vi ste?
Lazar iz Svilajnca.
Recite, Lazare, šta vi kažete o našem programu?
Pa, izgleda da smo svi odrastali iz Radio Beograda, evo, pa i ja.
Izgleda.
Da vam kažem, sve emisije uglavnom u prepodnevnom terminu pratim i sve ih, poznajem, znam. Sve nedostaje mi subotom što je bilo dogodilo, ona emisija
Mozaik vremena,
jeste, pa onda nedostaje nešto emisije u kojoj bi se govorilo o dešavanjima u svetu, kao novinarenje što je bilo.
Spoljna politika, dobro.
Jeste, to je bitno jedno pola sata da znamo šta se dešava, ne moramo svi da idemo na internet i ako ga pratim. Onda u vožnji sam bio, pa sam se...
Čujemo mi da ste vi u kolima, nema veze, samo pričajte. Ali nemojte da vozite sad, molim vas.
Ne,
stao
sam. Dobro. Zemlja čuda nedostaje. Mm-hmm. Ja razumem da je vreme korone, ali ako može pop karusel, može i to. To su autorske emisije, mislim da to nema neke smetnje. Dobro je što je tu vaša koleginica iz emisije Večeras zajedno. Sećam se 80-ih godina, moj pokojni otac je bio u Nemačkoj, tada sam pratio to i bilo mi je zanimljivo. I lepo je što se ne menja špica.
Pa lepo, znači...
To je fino i prepoznatljivo, makoliko mlađi ljudi koji ne pamte toliko tražili da se menja nešto, da se osavremenjuje, neka se osavremeni sadržaj, a po špicama se prepoznajete.
Eno, na istom smo putu u tom smislu, to jest kako je vaše mišljenje, tako je očigledno i naših urednika ovde.
Toliko.
Tako da, to je to. Hvala vam lepo. Hvala što ste se javili. Evo, Gordana, dakle, druga generacija slušalaca večera zajedno. Ovi čovjek je zbog svog oca slušao svoje vremeno večera
jeste,
zajedno.
Jeste. Emisija Večera zajedno slušala se ne samo u inostranstvu. Ona se sluša sve vreme i ovde, u Srbiji. Tako da ja, evo, ono što sam propustila na početku da kažem, čestitam jubile i svim našim slušalcima u Srbiji. Svuda tamo, svim onima koji nas prate svih ovih godina, svuda da dopiru zvuci Radio Beograda.
Da. Hoćemo li da čujemo još nekog? Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Vi ste?
Ja sam Čika Nikola iz okoline Vršca.
Čika Nikola, i vi slušate radio od ranog detinjstva, da
ja
pogađam?
Ja slušam Radio Beograd, da ne priču, da se ne ponavljam, ali ne bi se sigurno sada javio da ne slušam od malena. Znači,
da.
Slušam punih, da ne kažem 70 godina, ali 60 slušam, sigurno.
Šta kažete?
Pa sam hteo da vas pitam samo, ili me čujete?
Čujemo vas, izvolite.
Pošto sam ja u drugoj sobi, ne čujem radio. Ja sam zamolio da urednik vesti Vladimir Mihajlović, nama penzionerima bolesnim potrebno je da se kažu vremenski podaci kada se kaže vremenska prognoza. Pa on ne napiše voditelju vesti...
Izvinite, mislite na vlažnost vazduha, pritisak, na to mislite?
Da. Vazduši, to nam je potrebno...
Kompletni podaci.
Vlažnost vazduha, i znači to nam je potrebno za nas starije koji slušamo, a vi znate da 70% slušaju svi stari ljudi Radio Beograd.
Dobro, oni su čuli šta ste vi rekli, pa se nadam da će biti...
Ne, bilo bi dobro da mu prenesete vi to, jer on, samo on kao urednik ne kaže pikiru tu, a svi drugi kažu. I još jedna samo pitanje za gospođu, za inostranstvo, koje slušam normalno, da ne kažem 100 godina, i tako se sad kaže u fazonu nekom 100 godina slušam, da kad se čuje sa gospodinem Žigićem iz Čikaga.
Da, čućemo se već u sredu s njim.
Meni nisam čuo, pošto ima tamo neki spomenik ili park Nikoli Tesli.
Jeste.
Da li stoji da je Nikola Tesla Srbin, da ne napiše neko posle 20 godina Kroacija ili Hrvatska ili nešto slično, toga se plašim.
Ja mislim da stoji, ali evo pitaćemo Žigića već u sredu.
Da ga neko ne prisvoji posle 20
mislim
godina.
Mislim da neće, ali evo, pitaćemo već u sredu, on će se javiti povodom izboru Americi.
Za gospođu Nikić, koja kuda vode, ili tako?
Jeste.
Samo bi, znate šta bi voleo, ja sam muzičar bio 100 godina i volim muziku, pa bez obzira da li je narodna ili zabavna, pa kada u emisiji Koja kuda, bilo bi lepo da se ubaci makar na svaki 10 minuta po jedna muzička numera.
Ponekad se događa kada je, pošto je reportaža u pitanju, da je sadržaj takav da puštamo samo instrumentale, razumemo.
Pa može i studija
razumemo,
da se pravi, jedan prekid da se pusti muzička numera, monotono je 60 minuta sve pričati isto, ne isto, nego mislim pričati malo
razumem.
Da nas osveži.
Ok, biće.
Samo mi recite, voditeljka Sandra Lorre, jednu godinu je vodila, jednu godinu nije. Jednu godinu je vodila i sada je opet nema. Da li smijete da mi kažete čisto gde je, ona je da jako odlično voditelj.
Evo goca će Gligorić.
Ja znam, ona nije više sa nama, ona je preselila se u Vršac iz porodičnih razloga, tako da više ne radi ovde kod nas.
Znači onda ja nju znam, čim je ona izvršena.
E pa ispriča smo se mi, gos Lazare, da ne čekaju drugih. Hajte, hvala vam na ovom javljanju i na svim rečima koje ste nam uputili. Dobar dan sljedećem slušalcu.
Dobar dan.
Izvolite.
Duško Stepanović ovde iz Niša, inače radim ovde u Beogradu. I slušam Radio Beograd sigurno 30 godina.
Dobro.
Program je predivan, sve kako treba. Jedino što imam zamerku, kako je moguće da se svi drugi radio stanice, Maxi, ovo, sve se čuje. Svuda gde god odete. A Radio Beograd, recimo, evo, izađete iz tunela, skrenete prema domu omladine, odatle više samo krči. Mm-hmm. Samo krči sve tamo do Mirjevskog bulevara.
Mi ćemo ponovo u jednoj od ovih emisija pozvati naše kolege iz tehnike, zato što znamo da se već, da imamo problem sa čujnošću i da se na tome već dugi niz godina radi. Vi znate da je to i skup i spor posao, ali svakako ćemo pokušati da te probleme rešimo u budućnosti. Ne mogu ništa da vam obećam, razumem, i ja imam isti problem. Eto.
Hvala vam.
Hvala vama.
Mogu
što ste...
samo
izvolite.
Još nešto nevezano za temu?
Kažite. Kako nevezano za temu?
Pa nevezano za...
Naprimjer, šta ste jutro zdoručkali, ako hoćete da kažete zvuk?
Ne, gospođa, hoću da vam kažem. Ja vozim gradski autobus.
Aha.
Da li neko vidi uopšte šta se dešava ujutru? Ujutru su jedan drugome na vratu.
A maske jel se nose?
Neko... Molim?
A maske se nose?
Ma kakvi, nosi svaki deseti masku. I da nikoga ne uvredim. Ali Romi, ni jedan masku ne nosi. Ulaze bahato, ma kakvi, ma to...
Da, dobro,
ma da vam
razumemo problem, rekli ste, pokušat ćemo da možda o toj temi govorimo malo opširnije u nekoj od naših emisija. Hvala što ste se javili.
Hvala i vama, prijatno.
10.32, reklame, pa ćemo da nastavimo. Slušate Radio Beograd 1.
Eko. Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, svoj svet.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madanijanom, vaše bezbedno mesto susredanja. Happy Day, 30. oktobar.
Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tata, za najlepšu muziku na zadnjem sedištu na putu do mora.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i vajbe u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP, druga priča.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu cash kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Ona nije obična devojka. Ona je dobro istrenirani vojnik. I jedina osoba koja će se naći na putu opasnoj bandi lopova. Ona će učiniti sve da zaštiti porodicu. Ruby Rose i legendarni Jean Reno u akcionom trileru The Doorman.
You should walk away now. And if you don't, I will take you to hell.
U bioskopima od 5. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, tears right through me. Don't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm.
We'll be right back.
10:38, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom, prvi ponedeljak u mesecu, novembru, i ovaj sat rezervisan za uključenja naših slušalaca. 3225299, 3225099, to su telefoni Radio Beograda 1 otvoreni u ovom trenutku za vaše uključenja. 011. pozivni za Beograd, u studiju su moja koleginica Gordana Gligorić, urednica programa za inostranstvo Radio Beograda 1, i Nikoleta Dojčinović, odgovorna urednica muzičke redakcije Radio Beograda 1. Tako da znate ko je sve ovde, pa da i njima možete neko pitanje da postavite, ili ako imate kritiku ili pohvalu. Dobar dan i vama, izvolite.
Dobar dan.
Vi ste?
Ja sam Đorđe iz Pančeva.
Slušamo vas, Đorđe.
Želeo bih da pohvalim Aleksandru Pavladin i Teo Dimitrijević, pošto volim klasiku. Imam jednu primedbu, samo pošto znam kako se radi u radiju, sad su to sve playliste kompjuterske i onda se to pušta, i onda se više puta desi da u različitim emisijama se pušta ista playlist. Da se, eto, samo o tome
Evo, čućete sada Nikoletu Dojčinović, odgovornu urednicu muzičke redakcije, pa ćemo da objasnimo. Nikoleta?
Što se tiče playlista, dakle, sad sve manje imamo playlista, zato što tokom korone smo zaista morali na taj način da popunjavamo program, i zaista sam ponosna na kolege iz redakcije koje su u vreme kada je muzika zapravo bila jedini mogući sadržaj na radiju, to onako, da kažem, predano i posvećeno radile. Zatim ove emisije su se ponovo vratile u svoje normalne okvire, kao što su susretanja, kao što je Pletenica, kao što su Izvorišta, zatim kao što je Večera zajedno, dakle, Etnika. S te strane smo se vratili. Što se tiče ovih playlista, zaista kolege paze da se one ne ponavljaju. Oni rade iz dana u dan, da kažem, te playliste u nekim vinjetama, imamo ta neka intermeca, i koliko znam, vrlo onako pažljivo gledaju šta je bilo, što se kaže, da ne bi ponovile. I svi oni imaju nekako svoj neki pečat i rukopis, i meni je onako bilo fascinantno, prema što sam došla ovde na radio, da su ljudi prosto po imence znali
ko je,
ne samo to, nego ko radi šta, dakle, koju vrstu muzike, kako se zovu, ime, prezime, i uopšte njihove playliste su zaista različite.
Slušalac je primetio, evo, ovo što je rekao. Ja pretpostavljam da su to neki slučajni ekstesi, da se to naravno ne događa redovno, ali obratit ćemo pažnju svi zajedno, naravno. Dobar dan i vama, izvolite.
Dobar dan, Igor iz Krušice je.
Igore, slušamo.
Ja slušam Radio Beograd od ranog detinjstva, da kažem, i više decenija već, imam 43 godine, a slušam sigurno 30. Sigurno 30, znači, godina.
I budili ste se u Stičicu, ali tako?
Emisiju, pohvalio bih pre svega noćni program, muzika je jako lepa, Katarina Epštajn je odlična, Aleksandra Paladin, tačno prepozna muziku, imam utisak da prepozna muziku, jako su dobre muzike i lepe su emisije. Ono što nedostaje mi malo, možda da kažem, u noćnom programu Među svetovima svet, više nema te emisije. Toga, i šta još, Ružica Zorkić-Radičević ne radi u jutarnjem programu, ne čujem je nešto.
Biće, Ružica se vratila. Bila je trenutno odsutna, ali sada je tu.
Mozaik vremena mi jako nedostaje, emisija nema je već dugo, emisija koja je bila nagrađena, znam da je dobila nagrade, ta emisija je jako lepa. I inače, program je izuzetno dobar, sve emisije pratim, svako ime mislim da znam sa Radio Beograda, tako da bi...
Dakle, da kažemo da ste pasionirani slušalac.
Da, i dobitnik sam brojnih nagrada za humor i za satiru. Slušao sam Karavan još u ranog detinjstva i dobitnik sam brojnih nagrada.
Lepo. Hvala što ste se javili.
Hvala vam, prijetno želim.
10:43, talasi Radio Beograda 1 i sat u emisiji posvećen uključenjima slušalaca. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite, vi ste?
Šulan Đuro iz Beograda.
Recite.
Sociolog kulture, sa zadovoljstvom slušam Radio Beograd, gasi sveću u mojoj sobi i pali, ali moram da iznesem nekoliko dobrih predloga. nama starim ljudima, penzionerima i ljudima sa nedostatkom vida nedostaje mnogo da se čitaju neke dobre knjige, toga je jako malo. Hvala.
Hvala što ste se javili. Ovo jeste nešto što često traže slušalci koji slušaju radio i nisu u mogućnosti da čitaju sami. Postoje delovi programa koji su tome posvećeni, ali pretpostavljam da je nemoguće u ovakvoj programskoj šemi izdvojiti toliko mnogo vremena, sat ili dva, da se pročita neki veći odeljak knjige. U svakom slučaju čuli su i naši urednici ovo što nedostaje našem slušalcu. Slušamo dalje. Ko nam se to javlja? Dobar dan. Izvolite.
Brani iz Renjanina.
Zrenjaninski izvučite, Brane, izvolite.
Evo ovako, isto bi da vas pozdravim i pohvalim, imate odlične emisije, međutim imam jednu primedbu, a to je sredom se daje ozbiljna muzika i na prvom i na drugom, tako da mi ostajemo uskraćeni za nešto drugo. Ja ne kažem da ja ne volim ozbiljnu muziku, ali ima je svako večer, recimo na drugom čekam knjigu za čitanje, onda moram da slušam ozbiljnu muziku, a meni knjiga za čitanje kao dođe ono laku noć deca, razumete?
Uh-huh.
Eta.
Dobro.
Inače, sve ostalo bi bilo okej, okay, i možda neka kontakt emisija, iako nedostaje emisija tipa Marka Jankovića i gospodina Luke, ako oni nisu u mogućnosti, izmislite nekog mlađeg, pa neka nastavi, to je tradicija.
Da, Radio Beograd jeste i rasadnik kadrova, pripremamo
jeste,
mi mlađe, pa će nešto da se izrodi.
Vlatka Manojlovića sa njegovom netrebaživljenom.
Špicom jednoj ženi, znamo. Hvala najljepše. Hvala što ste se javili, imam informaciju za slušalca koji je rekao da mu nedostaje noćni program u emisija Među svetovima svet našeg noćnog programa. Urednica Mirjana Blažić upravo je poslala poruku koja glasi Među svetovima svet kreće ponovo od srede. Eto, to je lepa vest. Slušamo dalje naše slušalce. Dobar dan, izvolite.
Halo.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
O, jel biste nam se predstavili?
Ovde je Mila iz raznih krajeva Beograda, pošto sam 38 godina u Beogradu od svojih 54. Kao podstanar i verovatno ću tako i umreti, ali nema veze. Htela sam kažem, ja sam kao mala bila alergična na Radio Beograd zbog karavana, tata ga je stalno slušao, u stvari slušao je Radio Beograd.
Uh-huh.
A uplovila sam u Radio Beograd i više ga ne isključujem kad su Gorica i Dragan radili tu.
Da, da.
I od tada ostala sam verna, potpisujem sve, ona prva gospođa što je bila, znači ona je rekla sve što bih ja rekla, se ne ponavljam. Nedostaje mi Tatjana Milikić.
Mhm. Uh-huh.
Meni to nema veze sa koronom, sve mi se čini kao da je ugašeno svetlo u tunelu.
Da, a recite
ne znam kako da vam objasnim, razumeli ste me verovatno. I još jednu stvar, ja nisam sigurna, ali kao da ima neki konkurs da se promeni špica za jutarnji program, za Dobro jutro deco, pardon. I to mi eto smeta, ja ne bih voljela, već je to malo promenjeno.
Ne, kolege mi sada govore da to niste možda dobro razumeli, koliko mi znamo neće se menjati, ali ajte pitaćemo pa ćemo vam reći tačnu informaciju.
I da li mogu nešto lično, nešto vezano za mene i za još neki 1000-2 ljudi da kažem, možda. Neću nikog ni da uvredim ni ništa. Da li je moguće da nikog ne zanima ni novinara, ni nikog iz medija, fabrika IMT u kojoj sam ja radila 27 godina, država nam duguje plate i evo već 2020, a nikoga to ne zanima, kao da je neka zabrana i kad smo bi radili, kad smo štrajkovali, kad smo hteli da nas neko čuje, jednostavno je sve to. Znači, duguju nam naše zarađene, pošteno zarađene plate, evo već je 2020, a ključ u bravo je stavljen 2014.
Dobro,
godine.
Pitat ćemo kolege koji prate ovakve teme, pa ćemo vidjeti šta može da se uradi i
sve najlepše vam želim,
također.
Tatjanu nam vratite, a sve ostalo je super.
Hvala što ste se javili. 10:48, slušamo i vas, izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste?
Dobrivo iz Zaječara.
Evo, Dobrivoje, recite šta vi mislite o našem programu.
Pa dobro, super, ja slušam najviše, više volim narodnu muziku, karavan, novosti dana, normalno, obavezno slušam i tako,
drugo ne znam šta, noću ne slušam koje jes, jel ipak televizor gledamo i tako.
A dobro, ako gledate televiziju, u koje vrijeme najviše slušate radio?
Radio najviše od 10 pa do 4
uh-huh.
danju.
Dobro.
Znači, da, kad se završi Novosti dana i tako, Karavan.
Onda nas napuštate.
I tako.
Dobro.
Znači, super ste, sve najviše. Olivera Stajić, nešto nisam čuo skoro, ali tu je sigurno.
Tu je, Olivera Stajić radi sutra magazina prvo.
Pa dobro, da čujete. Super mi je, ona mi ima onako lep glas.
Jest.
Umiljati tako, svi ste mi dobri, svi ste.
Hvala što ste se javili, hvala vam. Prijatno, sve najbolje. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, poštovanje vama i svim slušalcima, Saša iz Bele Crkve. Toliko toga je rečeno da ne bi sad dosoljavam, bit će presoljeno. Imam samo malu zamjerku u smislu da, što se tiče playliste, da se treba uskladiti u skladu sa programom, odnosno sa emisijom koja ide, ako pričamo o Karabahu, ako pričamo o Rusiji, neka bude malo ruske muzike, ako pričamo o Brazilu, neka bude brazilske muzike, a kao što ide koje kuda, super je emisija i uskladuje znači i muzika i sve onako kako bi i trebalo da bude. Tako znači, ako pričamo o domaćim nekim temama, emisija koja ide, neka prati domaću muziku.
Dobro, neki baš ne vole tako te banalne, znate, da kažem, informacije kroz muziku. Dakle, pričamo o Brazilu, pa sad mora brazilska, nego prosto ljudi čak nekad gledaju da to izbjegnu. Razumemo šta hoćete da kažete, to se ponekad jako dobro uklapa, ali priznaćete, ne mora baš uvek.
Ok, slažem se, ajde, preformulisat ću
Ajde.
Ne moramo brazilsku. Muka mi je od frankovane muzike.
Dobro,
da
dobro. Da, hvala lepo što ste se javili u svakom slučaju. Nikoleta, da li bi ti nešto rekla?
Svakako imamo emisije koje, dakle, u kojima se puštaju muzika i na francuskom, i na španskom, i na italijanskom. Naravno da je najveća ta produkcija neka možda britanska, odnosno englesko govorno područje koje mi forsiramo. Inače, kolege koje osmišljavaju muzike, znači tu playlistu za emisije tog tipa, mm-hmm. gde se govori o Nagorno Karabahu i tako dalje, vrlo, veoma tesno zapravo sarađuju sa autorima emisije i onda su to njihov dogovor. Htela sam samo da kažem, apropo Dobro jutro deco, oni imaju konkurs za originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco,
a
dakle
ne za
špicu. Tako je.
Eto da umirimo našu slušateljku.
Inače da, špice mi veoma pažljivo menjamo, eventualno za neke nove emisije smo pravili nekoliko špica, a i ako se odlučimo na promenu, to je nekada i zbog autorskih prava koje su sada mnogo strožije.
Da, ima tu mnogo faktora. Čućemo još nekoliko slušalaca, evo još 9 minuta ostalo do 11 časova, imamo dakle još malo vremena. Da čujemo i vas. Dobar dan.
Dobar dan.
Hoćete li da nam se predstavite?
Hoću, Vlado Dušan Pomorac, rođeni Veščanin, inače naturalizovani Beograđanin.
Dobro.
Po struci muzičar, fali mi, nedostaje kao muzičaru džez emisija koja je onako ukinuta ispod žita. Zašto je to urađeno?
Kao, nemojte sad ispod žita, mislim, nešto se dogodilo. Saznaćemo mi sad to od Nikolete. A hoćete da čujete? Zašto nema džez muziku i zašto ukinuta emisija?
Potpuno, što se tiče ukidanja emisije, ja to ne znam, pošto sam ovdje godinu i po dana, ali što se tiče džeza, ja mislim da je to jedini žanr koji možda nije zastupljen uopšte na prvom programu Radio Beograda. I kako smo sad nedavno uveli, pre svega, potreban je zaista stručnjak za tu vrstu muzike i potrudit ćemo se da ga nađemo, ali uveli smo recimo evergreen, te neke intermezzo, pa zatim filmsku muziku i ako ništa drugo, uzet ćemo jedno parče, mislim da kažem do 40 minuta u okviru tih muzičkih intermeca ili vinjeta, pa da tu bude recimo profilisana isključivo jazz muzika u tom nekom terminu.
Eto, dakle, planira se, to je odgovor za našeg slušalca koji nam se javio. Slušamo vas dalje, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste?
Ja sam Svetlana iz Beograda.
Ajde, Svetlana.
Ja bih htjela da pohvalim celu vašu emisiju i uopšte Radio Beograd 1, koju slušam od kad znam za sebe, znači ja već skoro 50 godina, pošto sam ove godine napunila 50 godina.
E pa i vi ste jubilarni kao naša emisija večera zajedno.
E pa, znači...
Vršnjaci.
Da, vršnjaci smo, znači emisija i ja. Mnogo mi se dopada Radio Beograd 1, a najviše mi je Radio Beograd 1 bio potreban za vreme vanredne situacije. Znači, da nije bilo vašeg programa, jutarnjeg programa ovih emisija, stvarno ne znam kako bih izdržala cijelu onu situaciju. Bukvalno su vaši voditelji u jutarnjem programu toliko širili jednu pozitivnu energiju i bukvalno sam čekala svaki jutro da se probudim, da slušam vaše voditelje. Znači, ono bilo jako teško, ali oni su tako, eto, nas tim njihovim divnim glasom časovima smirivali i ulivali nam neku snagu. Inače, mnogo volim jutarnji program da slušam.
Da, ja mislim da je ovo najlepši kompliment koji ste mogli da date i Radio Beogradu i našim voditeljima jutarnjih programa. Stvarno, možda jedna od misija Radio Beograda upravo jeste.
A znači, bilo jako teško stvarno i da stvarno nije bilo Radio Beograda jedan kad je bilo ono najteže, stvarno ne znam kako bi izdržali celu situaciju. Znači, puštali ste i divnu muziku, imali ste i divne snimljene emisije. Znači, mnogo volim, kažem, jutarnji program. Lepo. Volim vaše voditelje. Bukvalno čekam ujutro da se probudim i da slušam i gospodina Mišu i Elizabetu i Aleksandru, znači baš imaju onako glasove koji stvarno onako smiruju i ulivaju neku energiju i snagu i tako dalje. Muzika mi se mnogo dopada na Radio Beogradu 1. Ja sam bukvalno ceo život tu provela oko Radio Beograda 1, tako da stvarno volim taj kraj tu, centar grada i tako dalje. Radim tu blizu Radio Beograda, tako da mi je ceo život bukvalno okružen Radio Beogradom.
Da. Hvala vam što ste se javili, izvinjam se što vas malo prekidam, ali imamo vremena još za jednog slušalca, pa da dopustim još nekom da kaže nešto. Nadam se da je to sve što ste hteli, barem u suštini. Hvala lepo što ste se javili i evo vi ste posljednji da stavimo tačku na ove naše razgovore ovog ponedeljka. Dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo.
Ja slušam Radio Beograd intenzivno od uvođenja vanrednog stanja.
Dobro.
Ja sam džez muzičar iz Pančeva, zovem se Dušan, a malo pre sam prepoznao i svog drugara Đorđa koji
se to ste vi što se raspitujete za džez emisije, da.
Ne, ja Šalim imam se. Jednu dobronamernu lingvističku primetbu. Naime, vaša koleginica novinarka, koja je briljantni novinar, Ida Maričić, ona izgleda da ne sluša emisije srpski na srpskom, pa bih predložio da je vaša koleginica Mirjana Blažić da je uputi na to da srpski ima 30 slova. Ima i č, i ć. Ona to izgleda ne razlikuje.
Dobro.
Hvala vam lepo.
Hvala vama što ste se javili. Završavamo primedbom, ali to jeste naš cilj, da čujemo šta mislite, kako vam se dopada program i šta želite da nam kažete. U svakom slučaju, hvala svima koji su javili i završit ćemo ovaj prvi sat kratkim razgovorom sa mojim koleginicama Nikoletom Dojčinović i Gordanom Gligorić. Nikoleta, čuli smo možda u planu neka džez?
Pa, ja sam zadovoljna komentarima naših slušalaca i zaista volim kada nam pošalju mail i kad pitaju, recimo, sad skoro jedna pitala ta numera šta je to bilo i mi smo joj odgovorili, ona rekla posle ponovo odgovorila mailom i rekla nisam uspela to da nađem na internetu. Dakle, zaista su to neke stvari koje zaista ima samo Radio Beograd. Što se tiče džeza, potrudit ćemo se više da ga imamo, ali smo ga takođe i emitovali u okviru emisije Vodimo vas na koncert, nekoliko koncerata big benda koji sada će biti, u planu je još jedan, mislim baš sledeće subote, i to koncert koji je bio u Komang dvorani u februaru mesecu.
Lepo. Gordana, vi ste planirali povodom obeležavanja 50 godina emisije Večera zajedno, o čemu smo danas i govorili, i jednu izložbu koja bi zapravo trebalo da bude samo odložena zbog ove situacije.
Jeste, ako se izborimo s koronom, a ja se nadam da ćemo uspjeti da se izborimo do proleća, onda ćemo 8. maja naredne godine, kada punimo 51. godinu, organizovati izložbu koju smo planirali ove godine povodom jubileja emisije. Biće to izložba starih fotografija i plakata emisije iz 70. godina, sa gostovanja Radio Beograda u brojnim državama, pre svega u Nemačkoj i Austriji, i kao jedno svedočanstvo na početke emisije i vreme naših gastarbajtera. Mnogi ne znaju da je Radio Beograd tada organizovao na stotine koncerata.
Svude gde ima naših ljudi, je li tako? To je bilo po inostranstvu.
Jeste.
Mogu ja samo da pozovem naše slušalce da na rb1 muzicka@rts.rs nam prosto šalju muzičkoj redakciji neka pitanja, sugestije.
Otvoreni ste za primedbe i pitanja. Jesmo li rekli sve?
Pa jesmo, mi nastavljamo one projekte koje smo započeli u ovoj i prethodnje godini. Ja posebno želim da preporučim serijal Potomci. U okviru tog serijala mi tragamo za korenima, srpskim korenima širom sveta. Nedavno smo emitovali emisiju, priču o Andreji Devido sinu Spomenke Tomović, prve otmičarke civilnog aviona u ondašnjoj Jugoslaviji. To se dogodilo 1948. godine i ukoliko slušalci nisu bili u prilici da to preslušaju, ja im toplo preporučujem. Emisija je zakačena na našu internet stranicu.
Najlepše hvala obema što ste bile sa nama i našim slušalcima danas ovog ponedeljka. Mi završavamo prvi sat magazina na prvom uz muziku, slede vesti tačno u 11, a odmah zatim mi smo ponovo sa vama. Ostanite uz Radio Beograd.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novi kabinet premijerke Ane Brnabić održat će drugu sednicu vlade u novom sastavu. Biće to posebna sednica posvećena Kosovu i Metohiji i bruto društvenom proizvodu. Sednici će prisustvati i predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Nakon sednice najavljene su izjave za medije. Nalazimo se u maksimumu trećeg talasa koji će trajati ove i sljedeće nedelje, upozorava epidemiolog Predrag Kon. Građanima poručuje da izbjegavaju skupove, a Beograđanima je uputio apel da stalno nose maske i da se ponašaju kao da je uveden policijski čas od 19 sati do 5 ujutru. Juče je registrovano oko 1500 novih slučajeva. Preminulo je 6 pacijenata. Novi podaci očekuju se u 15 časova. U Hrvatskoj novi crni rekord. Preminule su 32 osobe. Novozaraženih je 1165. U Zagrebu je registrovano više od 900 novih slučajeva. U Sloveniji je preminulo 25 osoba, a zaraženo još 557. U posljednja 24 sata u kantonu Sarajevo registrovana su 283 nova slučaja. U Banja Luci posle 7 dana ponovo rade škole, lekari apeluju na građane da poštuju mere, jer je zdravstveni sistem već preopterećen. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da region može biti značajan faktor samo uz saradnju, jer se svi izazovi, uključujući i aktuelnu pandemiju, mogu samo zajednički prevazići. U govoru na panelu u okviru 5. regionalnog foruma mladih lidera na temu povezivanje u vreme pandemije, pretnje mogućnosti, koji se održava online, Vučić je podsjetio da je na posljednjem sastanku Malog Šengena postignu dogovor o zdravstvenoj saradnji u borbi protiv COVID-19. Ukazuje da povezivanje, odnosno mali Schengen, predviđa i posticanje preduzetništva u regionu, pomoć u započinjenju biznisa, što je, kako je rekao, dobro za mlade. Nemačka je od danas uvela stroge mere u pokušaju da zaustavi širenje zaraze. Zabranjeni su bioskopi, pozorišta, kao i grupni amaterski sport. Dozvoljen je zajednički boravak na javnim mestima samo članovima jednog domaćinstva ili zajedno sa još jednom porodicom, ali najviše do 10 osoba. Vrtići i škole ostaju otvoreni. U samoizolaciji generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrijesus, jer je bio u kontaktu sa osobom koja je pozitivna na koronavirus. Premijerka Ana Brnabić ocenila je da zemlja značajno napreduje u digitalnim veštinama u obrazovanju i da kao zemlja koja teži članstvu u Evropskoj uniji želi da se pridruži inicijativi koja bi pomogla da Unija ne zaostaje u digitalizaciji za Kinom i Sjedinjenim Američkim Državama. Na online sastanku inicijative Digitalna Švajcarska Brnabić istakla da je obrazovanje glavni fokus vlade Srbije kada se govori o digitalizaciji. Navela je da je od ove školske godine za učenike prvog razreda osnovne škole uveden predmet Digitalni svet. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković za meč protiv Škotske u baražu za Euro, kao i duele protiv Mađarske i Rusije u Ligi nacija, pozvao je napadača Olimpijakosa Lazara Ranđelovića, a vratio se i Uroš Spajić, sada član Feynuda. U odnosu na ranije okupljanja nema Adema Ljajića, Nikole Maksimovića i Daniela Aleksića. Srbija će dočekati Škotsku 12. novembra, a 3 dana kasnije gostuje u Budimpešti. Za 18. novembar zakazan je meč protiv Rusije u Beogradu. Evropska fudbalska unija kaznila je Fudbalski savez Srbije novčano sa 20.000 evra i selektora Ljubišu Tumbakovića sa 5.000 evra i bit će suspendovan sa jedne utakmice. Razlog kazni jeste kašnjenje utakmice Lige nacije u Beogradu 11. novembra između Srbije i Mađarske, koju su Orlovi izgubili sa 1-0. UEFA je dozvolila Tumbakoviću da vodi nacionalni tim u duelu sa Škotskom. Vreme u većem delu zemlje oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U Beogradu izmereno 13 stepeni, vlažnost vazduha 75%, vazdušni pritisak 1006 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednica Irena Jelovac, spiker Miroslav Vujčić.
Časova i 9 minuta. Još jednom dobar dan od nas. Ovo je magazin na prvom. Sa vama smo do 13 časova i evo naše prve teme u drugom satu. Govorit ćemo o savremenim načinima ishrane. Sve više pristalica ishrane koja je drugačija od uobičajene. Juče su vegani obeležili svoj dan i to je naš povod da sa medicinskog stanovišta govorimo o tome u kom pravcu se kreće savremena ishrana. Koliko su u pravu vegani, vegetarijanci, frutarijanci, pristalice sirove ishrane ili autofagije. Ima mnogo još ovakvih pokreta, ponekad su oni i pogled na svet, ali mi sada govorimo o hrani i zamolili smo doktora Petra Borovića, našeg čestog saradnika, kada je reč o odvikavanju od pušenja, moramo reći, ali i o hrani kao izvoru zdravlja, često naš sagovornik. Doktore, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što sam ja na početku htjela kao šlagvort da vam dam jeste da staru izreku preinačimo od one pokaži mi šta jedeš pa ću ti reći ko si, jel možemo da kažemo pokaži mi šta jedeš pa ću ti reći od čega boluješ. A evo zašto vas ovo pitam, zato što ovi načini ishrane koje sam ja sada pomenula, svi ili barem većina njih ide u pravcu poboljšanja našeg zdravlja, dakle to je želja onih koji se time bave. Koliko su oni u pravu?
Pa znate, nekad je dobrim namerama pokočen put u pakao.
To jest.
Ali naravno ako čovjek priđe uravnoteženo, onda to možda bude unapređenje zdravlja.
Da. A šta kaže medicina, doktore, na osnovu ishrane voće, povrće bez mleka, proteina, mesa, jaja, dakle vegani, frutarijanci, šta god?
Pa ovako, vegani znači izbjegavaju sve što je životinskog porekla, znate. E sad, imaju probleme. Ako ne uzimaju neke produkte, znači mogu da nastanu deficiti koji se nalaze samo u životinskim namirnicama. To je vitamin B12, pa oboljevaju od anemije, pa to onda počinje svašta. Ja sam imao teške pacijente koji su naglo prešli u taj pokret, nisu bili pripremljeni i završili su do to u bolnici, ali se povratili su se i bilo je sve u redu.
Znači, dakle, potrebno je biti jako pažljiv ako krećete u tu avanturu, da tako kažem.
Znači, osmisliti dobro, neći ništa naglo, uraditi. Zašto? Ljudi koji uzimaju puno životinskih produkata, prženo, pečeno, meso, dinstano i tako dalje, u većem procentu imaju probleme. Prvo su tromi, druga stvar, može da dođe do problema, promjena u debelom crevu, povišenog pritiska, povišenih masnoća, oštećenja jetre i tako. Na primjer, jedna šnicla u proseku se, produkti jedne pojedene šnicle se bubrezi čiste 2,5 do 3 dana. Znači ureja i ostale te produkte, ali kod voća nema. I kad neko ima obolele bubrege, mi odmah kažemo, znate, smanjite soj, smanjite životinske produkte. Pa kako ću bez šnicle? Pa smanjite, nađite neko rješenje. Tako da pomognemo bubrezima organizmu da se izbore.
Dakle, ni jedna vrsta ishrane, ako nije dobro izbalansirana, nije dobra. Ako mnogo jedemo mesa, znamo da ćemo također imati zdravstvenih problema, ali tako?
Tačno, potpuno ste u pravu. Znači, teška hrana, ukusna hrana, mi koji volimo ovako dobar zalogaj, moramo da budemo pažljivi i da smanjujemo to, da više uzimamo voće i povrće. Dnevni kvantum za sve nas je voće više od 400 grama dnevno, da bi obezbedili minerale, vitamine i tako dalje, antioksidanse, i negdje oko 250 grama svežeg povrća sa limunom, nikada sa sirćetom, da bi dobili korist i da budemo vitalni.
A koliko mesa nedeljno preporučujete?
Pa znate, tu postoje razna mišljenja. Prvo, kakvo je meso, koliko je to meso gajeno, kako je gajeno, da li ima pesticida, antibiotika. Stoci se daju preparati da se blokira štitna žlezda, daju se preventivno antibiotici. Znači, u tom mesu, mleku, siru se nažalost nalaze neke doze antibiotika. I zato savjetujemo, recimo, ljude koji vole meso. Kupili ste nešto, ne znate kako je tretirano, onda znate šta uradite, stavite, kuvajte 20 minuta da bar veći deo antibiotika i tako dalje tih čuda izađe. I onda se smanjuje šteta. Na primjer, dešava nam se da svinjama daju preparate za obolenje srca. I dogodi se da ujutru svinje su ovako, celo kompanija je otišla i onda se to brzo kolje i tako dalje. Onda daju se preparati hormoni. Sve to ulazi u sastav hrane. Smatramo da rezistencija na antibiotike koju viđamo sve više i više i koja nas vrlo, vrlo zabrinjava, dolazimo u situaciju da nekad ne znamo šta pacijentu da damo, da mu pomognemo.
Da i to može biti uzrok, ili tako?
A može biti svaki dan antibiotici. Ja. Doktor, recimo, šta? Kupite jogurt. Jogurt je nešto nakiselo, gorkog ukusa. Zašto? Pa preteran antibiotici su bili ovih dana. Tako da laktobacilus bulgarinus nije mogao da fermentiše mlijeko i da ga pretvori u jogurt. Znači, smanjivati... Ja sam nedavno imao neko predavanje i napravili su mi mlijeko od bladema i lešnika. To je bilo toliko ukusno da je to bilo zadovoljstvo ga piti.
Jeste. Šta kažete za pristalice sirove ishrane? I to je jedna od relativno novih pojava gdje se naravno ističe zdravstveni efekat ovakve ishrane.
Da, savršeno ste u pravu. Pazite u čemu je stvar. Oni kažu ovako, hoćemo fermente hrane. Kuvanje ih ubija. Nema potrebe. Jetra stvara dovoljno fermenata, enzima, koristi ih ponovo, znači sintetiše ih, resintetiše, znači nema potrebe. E sad, ponekad moramo da obarimo hranu. Čak i ti ljudi koji se zalažu za tu hranu kao samo sveže, 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 ne mogu dugo da izdrže. Najčešće se zalete, ulete u znači uši su nepripremljeni. Znači ljudi moraju da osmisle dobro, da se raspitaju, da vide stanje svog sistema, krvotoka i tako dalje. I sve šta se dogodi, ulaze u neke probleme i onda čak oni imaju neke tamo, pazite, na primjer kod sirove hrane, ako uzmete sirovu boraniju, ona ima otrovne komponente koje su toku kuvanja potpuno razložene. Krompir ne možemo sirov, kukuruz ne možemo.
Ne možemo ni pirinač ni pasulj.
Jeste, onda oni recimo žito drže 18 sati u vodi, pa kad nabubre, pa ga ne znam vade, pa ga cede, pa ga drže 3-4 sata, pa ga opet, znači pokušavaju da ga, pa čak imaju postupke da se u pleh stavi, na primjer, na 40 stepeni, kao nije visoka temperatura, pa se napravi nekakva hrana, baza za premaze. Znači, imaju dobre namere, ali, recimo jedan podatak, oni neće da uzimaju avokado. Kažu, zašto nećete avokado, ti vegani, vigeni i tako dalje. Pa kaže, u proizvodnji avokado se koriste pčele. Imaju te pokretne košnice i kad treba da bude da pčele urade posao, onda ljudi to nesu pčele tamo i urade posao i avokado lepo rodi. Mislim, tako da odlaze u krajnosti koje da, su ponekad meni i nelogične.
Autofagija, naročito popularan u posljednje vrijeme način ishrane, stav nekih novih tendencija, kažu kada je reč o ishrani, zdravlju i imunitetu, da gladovanje u delovima dana omogućava da se resetuje organizam, da se napravi reciklaža loših ćelija koje će prvo da iskoristi za ishranu, da se odmori probavni trakt. Kako to gleda?
Pa pazite, ima logike. Mi ne volimo onu pojavu koja je bila jedi svaki 3 sata, 4 sata.
Da, baš sam htjela to da vas pitam. Nutricionisti preporučuju 5 obroka u toku dana u isto vrijeme, 2 užine.
A imali smo čak i 9.
Nekad da, i nekad i više. Da. Kako te tolike razlike se sad pojavljuju?
Pa dobro, dobrim namerama rekli smo popločen je put.
Da.
E sad, znači ovako, masa intelektualaca nema potrebe za više od 2 do 3 obroka. Znači, dajte organizmu vreme da primi hranu, da je razloži do komponenti, da eliminiš ono što mu ne treba i da se odmore ćelije. Ako trpate stalno, vi ste zatrpali, dolazi do haosa. Kad se naprave duge pauze, oni tvrde, Japanac ovaj tvrdi, dobiti Nobelove nagrade i tako dalje, da treba da bude 12 do 16 sati, što ima logike. Znači, napraviti pauzu da organizam sasvim relaksirano primi hranu, razloži hranu. Jer pazite, ko kad biste kuvali pasulj i kažete, ja, on je već kuvan do pola, preko pola. Ja, neće biti dovoljno, daj da dodam još jednu kašiku svežeg pasulja, žaku pasulja.
Mm-hmm. Pa u tu smesu dodate svež.
Imate haos.
Tako izgleda vaš želudac. To hoćete
isto želudac, da. Znači, on je svario hranu do 4. faze, a mi sad nešto nađemo, ja, komad kolača, znači, mučimo ga. Nemci nekad imaju običaj da kaže tako dalje, nećemo da pričamo kako mučimo stomak, znači ne treba ga mučiti i da se lakše živi. Pacijenti koji prihvate taj način života, lakše doteraju kilažu, čak se ide na to, nemojte se prejedati. Taj impuls iz želuca do mozga putuje oko 20 minuta, znači popiti vodu, biti opušten, onda ide voće, znači voda je u stomaku 20 sekundi, nikakve duge pauze, uzeti voće. Voće se vari 18 do 22 minuta. Znači, voda, voće, hrana koja se teško vari i posle toga
pauza
kada nećemo usta stavljati ništa. Znači, to je faza 6-7 sati. Drugi obrok, kada ćemo opet napraviti solidan obrok i kada usta ništa nećemo između stavljati, ni kikiriki, ni badem, ni lešnik, ništa, dati organizmu priliku da 12, 14, 16 sati. E sad, na taj način se smanjuje proces raspadanja organizma, odnosno ubrzano starenje, i stvarno ima efekt. Znači,
da.
Starenje ide sasvim normalno, polako, usporava se starenje, usporavaju se oboljenja, tako da ima efekta ne ići u krajnosti. Kasnije se taj proces nekad i ubrzava, nije više 16 sati, nego 14 sati, ali u starosti se usporava, zato za ljude koji imaju neke lepe godine, znači savjetujemo...
Oni moraju duže, ili tako?
Umereni, živite lepše, da, duže, kvalitetnije, slušajte naravno Radio Beograd.
A ja sam još htjela jedno pitanje za kraj, onako u jednoj dve rečenici, jer vi vidite da te savremene tendencije u ishrani imaju velike promjene. Da te savremene tendencije u ishrani imaju neke slute na neke velike promjene. Ljudi zaista sve više misle o tome kako hranom da ozdravu, da ostanu zdravi, da im hrana bude lek. Jel primećujete da se menja nešto u pristupu čovečanstva ishrani?
Potpuno ste u pravu. Zamislite te nove tendencije, odlične tendencije, ne interpretirivati sad u svetu, ja često putujem po svetu, držim predavanja, sve više mladih pametnih ljudi odlučuje za te poteze. Nekakva istraživanja kažu da čak negdje oko 700 do 950 miliona ljudi se odriče svih tih masnih obroka, slanine, mesa. I tako da recimo imate podatak kad je Svjetska zdravstvena organizacija ozbiljno upozorila ljude da ne jedu slaninu i da ne jedu kobasice, ali onda je utišana pošto industrija ta jaka i rekla nemojte mnogo praviti na štetu, hoćemo da poslujemo i tako dalje.
A evo vi ste im sad rekli da ne jedu kobasice i slaninu i posredno.
Da ne idem u detalje. Znači ljudi to postaje moderno. Pazite, za kilogram mesa da se proizvede treba naći negdje oko 900 litara vode, za kilogram krompira treba 60 litara vode.
Da.
Znači ekologija tako da ima...
Dovoljno govori i ovaj podatak, da. Hvala vam, doktore, na ovoj priči i evo, malo smo zavirili u te neke savremene tendencije kad je ishrana u pitanju. Rezimirat ćemo, sve umereno, dobro se raspitajte, pa se onda ponašajte onako kako vam je najbliže srcu. Sve najbolje, doktore Boroviću, i čujemo se nekom sljedećim prilikom. 11 časova 22 minuta, Radio Beograd 1. 11:26, talasi Radio Beograda 1, ovo je magazin na Prvom i tema o kojoj smo govorili na našem programu, a to je istraživanje naših lekara koji su prvi u svetu sproveli veliku studiju uticaja korone na sluh. Završila je svoju prvu fazu i imamo već i neke rezultate ovog istraživanja. Sa nama je direktor Oral klinike Kliničkog centra Niš, dr. Dušan Milisavljević. Doktore, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je prva faza ispitivanja u kojoj se došlo do zaključka da može COVID-19 dovesti do blagog ili srednjeg pada sluha na visokim frekvencijama. Šta to tačno znači?
Pa to znači da ovaj virus bukvalno napada skoro sve organe i da ni uvo naše, unutrašnje uvo nije izuzeto iz napada virusa COVID-19. Kolegijum Orale klinike i Kliničkog centra u Nišu je na samom početku pandemije, kada su nam iz Kine sredinom marta stizale informacije o oštećenju sluha, oštećenju mirisa i čula mirisa kod pacijenata sa COVID-19, vrlo brzo sa sever Italije oštećenje čula mirisa, čula ukusa. Kolegijum je donao odluku da proverimo da li ovaj virus može da ošteti slušni živac, da li može da ošteti sluh. I zbog toga smo doneli odluku da naše aparate za merenje sluha prebacimo u crvenu zonu COVID bolnice u Niškom kliničkom centru i proverimo naše pacijente koji boluju od korone. Znači, mi smo
to su dakle bili teži oblici oboljenja.
Teški pacijenti, normalno pacijenti koji su bili na respiratoru, vi nemate komunikaciju sa njima i ne možete njima da proverite sluh.
Dobro, dobro.
Pacijentima koji su bili sa kiseoničnom potporom, znači sa high flowom ili sa kiseoničnim glavama, gde su oni direktno imali kiseoni kao potporu, proveravali smo sluh u svakako njihov pristanak i u neremećenje kompletne terapije koju dobijaju zbog COVID-19. Došli smo eto do podataka nakon jedne, kao što ste rekli, ovo je prva velika prospektivna studija, verovatno će trebati i još, ali ovo je jedan potez i postupak koji smo mi sproveli, koji je jeste među prvima u svetu i koji pokazuje da ovaj virus nažalost ima potencijal i da napadne naš sluh. Više od 50% ispitanika je imalo blagi pad sluha do srednji pad sluha na visokim frekvencama, na 4000 Hz i na 8000 Hz. Oni su nakon samog izlečenja od korone praćeni od strane naše službe i naše kabinete za audiologiju. Mogu da kažem da više od 2/3 pacijenata kojima je registrovan pad sluha da je vrlo brzo nakon nekoliko nedelja od izlaska iz bolnice normalizovao sluh, ali da je kod 1/3 taj sluh ostao u tom domenu, čak se pogoršao. I mi smo zbog toga krenuli tu jednu drugu fazu, kao što mi nazivamo drugu fazu, to je lečenje tih pacijenata, znači lečenje oštećenja sluha kod COVID-19.
A doktore, izvinjam se što vas prekidam, ali pitanje za nas koji ne razumemo. Dakle, da li se kada pomenete sa te frekvencije na kojima ste istraživali koliko je oštećen sluh, da li to čovek primeti, taj koga ste istraživali?
Uglavnom se remeti kvalitet sluha. Komunikacija ne, znači on ne čuje visoke frekvence. Ovo što mi pričamo su niže frekvence, ali
pa to
sirena automobila, neka jača muzika, znači gubi se kvalitet sluha i zbog toga je potrebno da, i moj apel je svim građanima Srbije koji imaju preleženo koronu, a smatraju da slabije čuju, evo mogu da se jave Orla klinici, mi smo stvarno otvoreni za sve naše građane u Srbiji, naše kolegije, naš kolegijum je sa stvarno dobrom namerom ušao sve ovo i želimo da pomognemo našim građanima, a ujedno lično smatram da je ovo stvarno i doprinos i boljem poznavanju virusa na našoj planeti, jer smo mnogo malo toga znali i još uvek se upoznajemo sa ovim ipak ozbiljnim virusom koji pravi puno štete u našem organizmu. Na sreću ne pravi kod svih, ali kod 25% pacijenata eto pravi, eto vidite da oštećuje puno toga od bubrega, mozga, srca, pluća. Evo, jasno se pokazuje da može čula mirisa, čula ukusa, da može da ošteti i sluh.
I to je nešto što sa čim se i struka, a i mi svi ostali naravno tek upoznajemo. Vi ste rekli da ćete pratiti pacijente koji su imali oštećenja, da ćete pristupiti lečenju. Koliko će sada ovo istraživanje imati veze sa svim tim koje se nastavlja?
Pa istraživanje je vrlo bitno i ovaj razgovor sa vama, komunikacija preko medija, da se pošalje poruka građanima da je moguće lečiti ovo oštećenje. Znači, najvažnije je da čovjek sačuva živu glavu, da sačuva život, da izađe iz te tog perioda od prvih nedelju dve dana borbe protiv COVID-19, ali svrha nas lekara je da nakon izlečenja pacijentima vratimo kvalitet života koji su oni imali pre same infekcije. Ono što smo primetili još nevezano od sluha je da čulo mirise, čulo ukusa se kod mnogih pacijenata, kada se vratilo, nije se vratilo na normalu. Mnogi imaju ispade u tom čulu mirise i ukusa, nešto što je mirisalo slatko, ukus koji je bio sladak, sada je gorak, neko ko je mirisao ranije normalno vanilu, sada je osjeća kao benzin, neko ko osjeća miris benzina, sada osjeća kao miris ljutih papričica. Znači, došlo je do patološke promjene tih povratnog čula mirisa i ukusa kod jednog manjeg broja pacijenata. Ovo su sve stvarno novine za nas kao struku i ove detalje pratimo i ove simptome pratimo kod naših tih kontrolnih pregleda i svakako da će ovo istraživanje služiti kao osnova da se skrene pažnja našim lekarima, našim građanima, ali i svetskim, praktično u tog svetskim, bit će objavljeno u jednom američkom časopisu, znači dostupan svetskim lekarima na planeti da budu obazrivi i da obrate pažnju i na sluh u jednom sveobuhvatnom lečenju pacijenata koji imaju infekciju COVID-19. Tako da se ne ispusti provera sluha u to jednom protokolu lečenja naših pacijenata.
I moramo da vas na kraju pohvalimo jer zaista sve zasluge za ovo veliko istraživanje, jer ste ih prvi u svetu sproveli ovu studiju, pa evo doprinos naših lekara i stručnjaka svetskoj medicini i boljem upoznavanju.
Znate kako, nije, mislim, možda, hvala na lepim rečima, mi Srbija ima dobre lekare i dobar zdravstveni sistem, mogu ljudi svašta pričaju, ali ja sam u ovom poslu 20 i nešto godina, doktorirao sam u Cirihu i mogu da vam kažem da mi imamo vrlo kvalitetne lekare i medicinske sestre koji se lavovski bore evo sa ovom pandemijom koja je stvarno jeziva i koja je zaustavila sve naše norme i ponašanje i putovanje i funkcionisanje na celoj planeti, tako da mislim da Srbija ima dobro zdravstvo i mi to pokazujemo i situaciji, tako da drago mi je što smo mi jedan mali deo u tom jednom mozaiku obuhvatnog odgovora srpskog zdravstva na COVID-19.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru, doktore Milisavljeviću. Pratit ćemo naravno šta će se događati dalje kroz ovo vaše istraživanje i kako će proteći i lečenje pacijenata kojima je oštećen sluh delimično zbog preležanog COVID-19. Sa nama je bio direktor Orla klinike kliničkog centra Niš, doktor Dušan Milisavljević. 11:33. Thank you.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a. Eko.
Danas časova 39 minuta, ovaj deo drugog sata magazina na prvom do 12 posvetit ćemo situaciji sa koronavirusom u Evropi i svetu. Suočena je Evropa sa više od 10 miliona zaraženih virusom korona. Iz dana u dan zemlje Evropske unije pooštravaju mere, uvode nacionalne karantine. Nakon Belgije, Češke, Francuske zatvara se i Nemačka, Austrija. Od sutra uvodi policijski čas od 20 časova do 6 ujutro. A generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Teodoros Gebreyesus je u samoizolaciji jer je bio u kontaktu sa osobom koja je pozitivna na COVID-19. To su posljednje informacije koje nam dolaze iz sveta. U Španiji zbog novih ograničenja građani protestuju, demonstranti su se sukobili sa policijom. Italijanski premijer Giuseppe Conte danas će u parlamentu podneti novi izveštaj o epidemijskoj situaciji i predložiti nove restriktivne mere koje bi mogle da stupe na snagu odmah. A kada je reč o regionu, ovdje u našoj blizini također i dalje raste broj obolelih i umrlih. U Hrvatskoj se beleži više od 2000 novih slučajeva. Od sutra su tamo najavljeni brzi antigen testovi i priprema se serološko testiranje određenog dela populacije kako bi se utvrdilo koliko je stanovnika Hrvatske bilo u kontaktu sa virusom. U Severnoj Makedoniji, na primjer, je za 24 sata izrečeno više od 800 kaznih onima koji nisu nosili zaštitne mere. Jedna zanimljivost iz Španije je da su naučnici zaposleni u Španskom nacionalnom istraživačkom savetu preporučili da se u metrou i javnom prevozu ćuti kako bi se sprečilo širenje koronavirusa. Mi ćemo malo detaljnije u ovom delu emisije saznati kakva je situacija u Sloveniji. Odande nam ne stižu baš dobre vesti već danima, posljednjih desetak dana. Taj broj se nekoliko dana već kreće na oko 1500. Zabeležen je veliki broj preminulih. Sa nama je Vladimir Banić koji nam se javlja iz Slovenije. Vladimire, dobar dan.
Da, Mira, da.
Šta možemo da kažemo o trenutnoj situaciji u Sloveniji, dakle ovih dana i o merama u principu? Zabeležen je zaista veliki broj i zaraženih i težih slučajeva, ali i preminulih.
Tako je, kao što se rekla, situacija je prilično grozna. Danas smo imali upravo u toku pri kraju konferencije za štampu kriznog štaba i oni su dali najnoviji podatak da je opet drugi dan za redom umrlo 25 ljudi od koronavirusa. U posljednje 4 dana taj broj skupa iznosi oko 96, znači blizu 100. Bilo je 25 juče, 25 danas i dva prethodne dana pre toga po 23 ljudi. To su prilično visoki brojevi za Sloveniju. Oko 25% testiranih je pozitivan na virus.
Da li se zna, izvini što te prekidam, kada je reč o broju preminulih, koji je dob tih pacijenata?
Uglavnom, Slovenci ne izlaze sa takvim informacijama. Kažu da su uglavnom starije osobe. Ako kažu uglavnom, to znači da je verovatno da ima i mlađih. Ja znam da je bilo dosta mlađih osoba na intenzivnoj nezi čak. Bio je jedan primjer trudnice koja je morala da ide na respirator. Tako da se ovaj virus raširio najviše među populacijom starom od 35 do 44 godine. To je radno sposobna populacija. Međutim, nažalost, ono što se Slovencima desilo u prvom talasu, kada je virus ušao u domove za stare, desilo im se opet. Tako da imaš jedan od domova, je gotovo 95% ljudi u njemu su zaraženi, 93 štićenika, 86 je zaraženo koronavirusom i veliki deo umrlih dolazi baš iz tih domova. Situacija je prilično loša, mislim, ne samo što se tiče broja umrlih, to su ogromni broje, mislim, ne želimo da poredimo sa Srbijom, ali Slovenija je tri po puta manja brojčano, pa mislim, ako se uradi prosta matematika, može se vidjeti koliko to u stvari, koliko korona uzima procentalno života svakog dana u Sloveniji. Umiru naravno ljudi od drugih bolesti redani kao što su bili, ali ovi su brojevi prilično visoki za Slovence. Međutim, sistem je nategnut, to je ono što je sada problem, lekari su ovdje umorni. nedostaje ih, ne mogu da se nose. Zdravstveni sistem u Sloveniji ne može da se kaže da je loš, da je bio manjkav, da mu je falilo lekara ili opreme. Međutim, izgleda da manje države kao što je Slovenija, u poređenju recimo sa Srbijom, u kojoj znam kakva je situacija, teže podnose ovakve velike krize zbog toga što generalno imaju manje lekara. I oni manje imaju mogućnosti da zakrpe neke rupe. Oni pozivaju kako privatnike, tako i studente završne godine. Evo danas je 24 ur portal objavio prilično široku priču o srednjoškolcu timu koji 13 sati dnevno radi baš u domu za stare. Ne fale ljudi, ne osoblje samo u bolnicama, već u domovima za stare. Tamo se mnogo zaposlenih zarazilo i van stroja su. U tom domu koji sam pomenuo gde je 86-oro od 93 štićenika bolesno, 10 radnika takođe bolesni. Tako da nema niko da vodi brigu o tim ljudima koji su tamo na življenju, ali i na lečenju. Mnogi su na respiratorima u samim domovima za stare. Tako da, što se tiče samog sistema, opa, i zdravstveni i ovaj... za štićenje za stara lica je nategnuće.
I kakva je situacija kada je reč o merama? Dakle, koliko se ljudi testira? Koje su mere na snazi trenutno i koliko se poštuju?
Pa za sada je ona najpečatljivija mera koja onako svima je nekako najvažnija, to je taj policijski čas, odnosno zabrana kretanja i tako da nazovem, tako samo zove zvanično, od 9 uveče do 6 ujutru, i to je nešto što ljudi poštuju, naravno policija kontroliše. Još jedna od mera koja je za Srbiju nepoznate preuzeti iz prvog talasa, to je zabrana kretanja među opštinama, za koje ja trenutno mislim da nema smisla zbog toga što su sve opštine u crvenom, nemaš ni gradić ili selo u kome nema neko ko nije zaražen, tako da možda nema smisla. Ranije su to uvodili da se ne bi virus prenosio iz Ljubljane na primorje, recimo, gde nije bilo slučajeva, ili u neka sela gde su ljudi imali vikindice, međutim sada stvarno svuda virusa ima. Maske se nose napolju, to je nekako obaveza, ja sam navikao posle Jermenije gde sam bio, pa onda Francuske, ovako to mi je ispalo normalno, mislim, možda bi našim ljudima koji bi došli ovdje bilo čudno, ali svi nose maske napolju. Škole ne rade, srednje škole ti idu stvari na nastavu na daljinu, međutim osnovna škola je van stroja, znači produžili su im još 7 dana raspusti, velike su šanse da će produžiti i dalje. Tako da su to nekako najupečatljivije te mere, radi samo najnužnije. Dakle,
da li se insistira na testiranju u ovom trenutku, u ovoj fazi, ili je to uobičajeno kao i do sada?
Ja, ne, nažalost, više. Ranije su Slovenci bili stvarno šampioni testiranja. 7, 6, 7, 8 hiljada testova bi obavili. Međutim, i taj sistem laboratorijski je pod pritiskom i skupije. I oni su odlučili više da ne testiraju onoliko ljudi PCR testovima, već antigenskim testovima, zbog toga što su vjerojatno i ovi skupi uzimaju vremena. Sada ljudi nisu mogli na vreme da budu obavešteni. Treba ti 2-3 dana da saznaš da li si pozitivan ili negativan. Ljudi neki nisu mogli to da priušte, pa bi možda otišli ili na posao, ako moraju baš da radi, ili do prodavnice, jer bi dugo čekali nalaz. Sad im rade brze antigenske testove i ne rade ih više onoliko koliko su radili inače. Kažu ljudima koji osete da imaju simptome da ostanu kod kuće, da izbjegavaju izlazak napolje, kontakt sa drugim ljudima. Jednostavno, sad je onako situacija takva da mora da se opusti u tom smislu, da moraš da počneš da veruješ stanovništvu, zato što drugačije sistem ne može da izgleda.
I sada taj pik, kako se to kaže, ili drugi talas, treći talas, svejedno, koji je posle zatišja u Sloveniji nastupio, kako stručnjaci objašnjavaju? Mi znamo da su Slovenci disciplinovani. Čuli smo od mnogih koji tamo žive da se čak dezinfikuju, ne znam, kao i negde u svetu, korpe posle svakog kupca u samoposluzi, da svi nose maske. Da li se to tumači sada jedino tim povratcima sa letovanja i sa primorja hrvatskog, ili možda i nešto drugačije, jer svedoci smo čak i te situacije, pošto nam je virus novi, ne znamo zaista mnogo, da u zemljama gde nema tako jakih mera, kao što je Švedska, koja se često ističe kao primer, a i u onima gde su, postoje jake mere, skoro slični brojevi. Uopšte, kakav je stav struke po tom pitanju i zbog čega se desio ovakav porast u ovom delu sveta sada?
Možda se ne bih složio sa tom ako bismo rekli da se u Švedskoj događaju isti brojevi, čak i procentualno. Ti znaš da sam ja bio tamo, izveštavao sam za našu kuću i za radio baš o tome kako se Šveđani bore sa krizom. Kod njih i da opet rastu brojevi, imali su neuporedivo mnogo više smrti od ostalih. Sad im je skoro 5000, Slovenci da sad imaju 300, 5 puta brojnije Švedske. Dakle, to je bilo odnosno na hiljadu i po, recimo bi imao žetke da provodila mere kao Slovenija, ako to možemo da kažem. Ono što se tvrdi za ovaj drugi talas u Sloveniji, to je naravno da je, kao što se pomenula, najviše krivice snosi to neobazirivo ponašanje mladih ljudi na letovanju u Hrvatskoj, uglavnom u klubovima. Istina je takva da u prvom talasu Slovenije je Italija, komšinica, te regije Lombardije i Veneto koje su bile koje su najviše stradale su na nekih 150 km mislim, od Ljubljane i ljudi su se prilično uplašili i vodili su računa, zaista mislim, na ulici to su se ljudi izbjegavali u mimohodu i onda su vrlo dobro podnijeli taj prvi udar i prvi su proglasili kraj epidemije prve zemlje u svetu i onda su se vjerojatno opustili, to je ono što kažu epidemiolozi ovdje, da su ljudi mislili da su pobedili virus, 3 mjeseca nije bilo, kako reći, ono, novo zaraženih, brojevi su bili, u maju je bilo, znam, 20 dana da nije registrovan ni jedan slučaj koronavirusa u Sloveniji novi i onda je došlo to leto, svi su bili onako pod psihičkim pritiskom, imaju Hrvatsku u blizini, mnogi imaju vikendice tamo, kuće, ne znam, prikolice, šta sve ne, i odlazili su po 15 dana, na mjesec dana. Naravno, klinci su izlazili, družili se, izlazili u te klubove, otvorene ili zatvorene, i virus se raširio među tom populacijom prvo, to je bilo onako najprimetnije kada se leto privodilo kraj, tamo negdje krajem avgusta, već su krenuli epidemiolozi ovdje da pale alarme, da upozoravaju da to nije dobro i da treba da se ograniči kretanje mladih ljudi, da se vodi računa, da se ne sreće sa najstarijima, i onda kada se to razbuktalo preko škola najvjerojatnije, tome jednostavno nije bilo pomoć. To je jedna lavina koja je sad krenula i nadaju se epidemiolozi da bi ona u petak, dakle za 4 dana, mogla da dostigne taj neki vrhunac i onda kasnije da počne da pada, zbog toga što je to 2 nedjelje kako su vedene ove, odnosno 3 nedjelje kako su vedene ove najstrože mere.
Sačekat ćemo pa ćemo vidjeti. Hvala najljepše, Vladimire, na ovom javljanju. Bio to Vladimir Banić koji se za naš program javio iz Slovenije. 11:50, u nekoliko rečenica pred kraj prvog sata situacija u Srbiji, koju evo već svi znamo, ali najnovije vesti glase da stručnjaci očekuju da dnevno bude i do 2000 obolelih, dakle ti će brojevi rasti, i nadležni u Beogradu kažu da će vjerojatno morati da se pojačaju mere, jer su slavlja najveći izvor zaraze. Član kriznog štaba, dr. Predrag Kon, upozorio je Beograđane da se ponašaju kao da je na snazi zabrana kretanja. On je putem svojeg Facebook naloga posebnu molbu uputio građanima glavnog grada, za koji znamo da je najveće žarište koronavirusa, da u toku ove i sljedeće nedelje se nalazimo u maksimumu ili piku trećeg talasa i da se u ovom periodu, koliko god je to moguće, izbjegavaju sve gužve i skupovi, da se ponašamo, kako je rekao, kao da je uvedena mera zabrane kretanja od 19 do 5 časova. Ako ipak morate da izađete iz kuće, nosite zaštitnu masku uvek, a posebno u zatvorenom prostoru. Saznaćemo danas koji su najnoviji podaci za Srbiju kada je reč o COVID-19, kao što to saznajemo svakog dana oko 15 časova, ali eto, čuvajte se i budite dobro. 11:51, završavamo ovaj drugi sat, zato što za 4 minuta na našem programu počinje Srpski na srpskom, u podne vesti, dakle tačno 12, odmah zatim i izveštaj o vodostanju, a potom i treći sat magazina na prvom. Ostanite uz nas.
srpski na srpskom.
Kao gradskom detetu oduvek mi je bilo teško da razlikujem vile od grabulja, iako su po izgledu, a samim tim i funkciji, potpuno različite. Grabulja ima različitih vrsta izgleda, a ono što im je zajedničko jeste nazubljeni deo okrenut na dole, koji je ključan za skupljanje lišća i pokošene trave na gomilu. Prilikom odlaganja grabulja treba voditi računa o tome da njihov nazubljeni deo ne sme ostati okrenut nagore, jer bi neko mogao stati na njega i tom prilikom dobiti dršku u lice, baš kao što prikazuju mnogi crtani filmovi. U ruskom čak postoji izraz koji bi se na naš jezik mogao prevesti kao stati na iste grabulje, sa značenjem ponoviti istu grešku. Vile možda nisu prodrle tako duboko u kulturu slovenskih naroda poput grabulja, ali nisu ništa manje korisne, posebno imajući u vidu da one pružaju neizostavnu pomoć u prehrani domaćih životinja.
Srpski na srpskom. Nema sumnje da su vile i grabulje imale značajnu ulogu u ljudskoj istoriji, ali nazivi ovih poljoprivrednih oruđa zadaju mnoge poteškoće govornicima srpskog jezika. U velikom broju naših narodnih govora ove dve imenice javljaju se u obliku jednine, kao vila i grabulja, pa se oko toga često greši, jer u standardnom srpskom jeziku one imaju samo oblike množine, pa tako spadaju u grupu pluralija tantum. U rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti odrednicama vila i grabulja upućuje se na ispravne množinske oblike vile i grabulje. U novom jednotomnom rečniku srpskog jezika vile i grabulje date su samo u svojoj ispravnoj formi, u množini. Vile i grabulje kao imenice pluralija tantum teško je i prebrojati. Uz njih obično koristimo brojne prideve, jedni, dvoji, troji i slične. Oni će se s imenicom slagati u rodu, broju i padežu, pa ćemo tako imati jedne vile, dvoje grabulje, troje vile i tako dalje. U rečenici koja se često može čuti, pokupili smo lišće sa grabuljama, imenica grabulje upotrebljena je u ispravnom obliku, ali je greška nastala oko upotrebe predloga. Kako grabulje predstavljaju sredstvo radnje, ispravno će biti samo grabuljama, bez sa, jer se sredstvo označava instrumentalom bez predloga. Rečenica prema tome treba da glasi: pokupili smo lišće grabuljama.
Ko bi rekao da se iza samo dveju imenice u gradskom govoru ne toliko čestih može skrivati ovoliko gramatičkih nedoumica? Sada sam sasvim siguran da razlikovanje jedne alatke od druge nije najveći problem u vezi sa vilama i grabuljama. Nakon ovih jezičkih saveta, bar mi je jasno da su vile i grabulje gramatički srodne, iako su izgledom i namenom različite. Nadam se također da će mnogi imati na umu izreku da ne treba ponovo stati na iste grabulje i upotrebiti imenice vile i grabulje u jednini ili predlog sa uz instrumental sredstva. A što se brojanja tiče, moji u selu imaju samo jedne vile i jedne grabulje i što se mene tiče, tako može i da ostane. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Aljoša Milenković, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Važno da su moje ili tvoje.
Vest koja nam je upravo stigla. Jedan radnik je poginuo, a jedan je povređen u eksploziji koja se dogodila na Krušikovom poligonu Begove vode. Ministarstvo odbrane je saopštilo da je tokom realizacije redovnih zadataka na Bojevoj glavi za protivoklopnu raketu oko 11 časova došlo do eksplozije od koje je poginuo radnik MJ, a povređen radnik MP. Povređeni radnik je odmah prevezen u zdravstveni centar u Valjevu gde je hospitalizovan. Nadležni organi izvršit će uviđaj, a mi ćemo ovom događaju detaljnije izveštavati u našim narednim informativnim emisijama. Slušajte magazin na Prvom, Radio Beograda 1, 12 časova i 23 minuta. I u poslednjem satu magazina na Prvom govorimo najčešće o kulturi i sportu. Za početak jedna priča o jednoj knjizi, dakle prikaz knjige češke autorke Blanke Čehove, koja je u oktobru najprije u ambasadi svoje zemlje u Beogradu, a potom i kulturnom centru glavnog grada predstavila svoj novi roman Total Balkan, koji je izdala kuća Clio. Češka književnica i pravnica koja je prekinula karijeru u međunarodnim organizacijama, prelomno razočaranje doživjela je upravo tokom misije Ujedinjenih nacija na Kosmetu, koja je bila okidač da ispiše Total Balkan. Čehova je otkrila kako, iako je štreberski pristupila pripremama za misiju, nije znala gotovo ništa o kosmetskoj realnosti, sve dok nije na prvi pogled zavolela Kosovsku Mitrovicu, a potom i tamošnje stanovništvo, zbog čega i po prekidu angažmana pri organizaciji Ujedinjenih nacija ostala neko vreme tamo. Dokumentarna proza Blanke Čehove Total Balkan je u Češkoj doživjela već više izdanja, sada je objavljena na srpskom jeziku i autorka je uprkos epidemiji koronavirusa sa svojom malom decom bila na njenoj srpskoj promociji. Svetlana Mladenović.
Na prvi pogled Kosovo izgleda kao cisterna koju neprestano punite, a svi se čudom čude kako je moguće da i posle 10 godina vode u cisterni jedva do članaka. Ali fora je u tome što Kosovo nije cisterna, to je cevovod. Njime su protekle stotine miliona. Poslednjih godina za Kosovo je pripremljeno toliko načela, aktuelnih podataka, kratkoročnih ciljeva, srednjoročnih planova i dugoročnih strategija. Ukoliko bi se efikasnost merila količinom štampanog materijala, onda bi demokratizacija južnosrpske provincije bila najveći uspeh u modernoj istoriji. A koliko TV kanala i novina, toliko verzija istine, ali poruka je samo jedna – nestabilnost, pretnja, eskalacija, nasilje, beda. I Blanka Čehova imala je svoju verziju Kosova dok se tamo nije obrela u jednoj mirovnoj misiji, ambasador Češke Tomaš Kuhta.
Ovog puta je to pogled mlade pravnice koja je dovoljno svesna, objektivna i spremna da razotkriva sve manje jedne međunarodne organizacije u kojoj se našla, a koja je s druge strane pokazala odsustvo predrasuda i tako se zbližila sa lokalnim stanovništvom kako albanske, tako i srpske nacionalnosti, što joj je i omogućio da razume samu srž njihovih problema i da sagleda realnu sliku situacije na terenu sa stanovništa običnog čovjeka.
Sve međunarodne organizacije su jedno te isto, ali biti pravnik u Međunarodnom sudu i radnik u terenskoj misiji na Balkanu, to je već nešto drugo. Ko krene u Tunguziju ili na Kosovo, nije ni u kakvom slučaju raspojasani uštavljeni birokrata koji živi od pauze za kafu do pauze za ručak, ili neki ljigavi činovničić, to je neko koji ima hrabrost i srce na pravom mestu. Pojedinac koji hoće nešto da promeni. Hoću da se u to uverim, bacit ću pogled.
Krenula sam nekako educirana unaprijed svim što je izašlo na temu Kosova u novinama, pročitala neke knjige, svašta ono. I onda dođem tamo. Prepalo me kakva je to razlika. Ja sam prije radila za Evropski sud za ljudska prava u Strasburu i tamo sam se jako razočarala. Tamo mi se činilo, jest to jedna institucija za ljudska prava specijalizirana, ali tu je tamo daleko, u onoj staklenoj dizajn zgradi, čitate one fajle i jednostavno ne znate što se tim ljudima događa.
Može li rešenost da ugasi šumski požar, pita se kad je tamo stigla i osjetila se kao slatkovodna riba u slanoj vodi. Setila se i Vinetua koji je poučio da je onaj koji ne spreči nepravdu podjednako kriv kao i onaj koji je nanosi. Godinama je u svojoj sobi gledala agitacioni plakat organizacije koja se bori za ljudska prava u Kongu, na kome iz tame izranja obris žene sa bebom u naručju. Ukoliko krene po vodu, bit će silovana, ako ne krene, njeno dete će umreti. Ispod toga piše diskretnim fontom: pomoći možete i vi, pošaljite prilog na naš transparentni račun. Ponela je plakat na put, ali kada je stigla u Mitrovicu, shvatila je da voda nije deo njene misije, već demokratizacija. Nismo tu da brinemo o vodi, mi samo demokratizujemo, asistiramo, observiramo, mrštimo čelo i klimamo glavama, stanujemo u zgradama koje imaju rezervoare ili kupujemo palete vode u samoposlugama.
Jedna misija jednostavno je nefunkcionalna, ili zbog strukture, zbog načina rada, zbog ljudi najviše. Znate, Kosovo, to je još dohvatljivo, vi možete tamo doći sa autom, vidjeti kako stvarnost izgleda, nije to nešto neka egzotika da vozite 10.000 km. Ali kako izgleda u Sudanu, u Afganistanu, u ne znam nekim krajevima gdje mi uopće nemamo pojma što se tamo događa, koje ogromne novce tamo jednostavno idu.
Isparavaju stotke, ali nije važno što multietnički turnir u stonom tenisu postoji samo u izveštajima. Važno je da je kvartalni izveštaj organizacije za napredak savršen. Krenula je u srez Veseli ili Veselje koji joj je dodeljen. Vozila se u ogromnom belom džipu sa oznakom organizacije i trudila se da identifikuje ciljnu grupu. Projekat mora biti multietnički, trajnog karaktera, sa malim budžetom, napredni, rodno uravnotežen, a pre svega u skladu sa mandatom. Misli, to će biti čista igrarija, ali se sapliće već u pokušaju da srpskoj i albanskoj deci priušti časove engleskog, jer koliko jezika znaš, toliko puta si pojedinac koji može nešto da promeni. Učila je i ona.
Učila sam se kao usput, kad sam radila na Kosovu. Na Kosovu ja sam dosta puta van tih svih mojih poslova dolazila sama u one srpske enklave. Jer prva stvar, sprijateljila sam se tamo s ljudima, što vi oficijalno ne smijete, ali ja sam već tamo pokrenula neke one stvari sa tim školima, pa sam dolazila, a tamo rijetko tko govori engleski ili ne. Pa smo krenuli, ja malo češki, vi malo srpski, ono, pa se približavamo. Tako, oni su dosta češki to naučili usput.
Saznala sam kako se albanski kaže mrav, milingona. Tako ju je zvala Drita koja je prevodila. Ti si vredni, marljivi mrav koga su izbacili usred gomile krpelja i on, glupander, nikako da shvati da gomila krpelja ne funkcioniše kao mravinjak. Mrav je jedničak, svakoga zgazi. Jedino što može da uradi je da se udruži sa nekim drugim mravom ili da jednostavno pobegne, kaput pa na put. Nije baš odmah pobegla, pridružio joj se još jedan marljivi mrav, koji je prvog dana na poslu diskretno pitao: zašto ovde niko ne radi? To je jednostavno, najveći idioti i lenštine u međunarodnim organizacijama spadaju u kategoriju koja najbolje preživljava i ubode najvišu metu. Jedina sposobnost koju moraju da izgrade jeste beskičmenjaštvo. Jedino što ih zanima je njihov mandat. U međuvremenu se čeka, pije, slavi, pravi se privid mirotvorstva. Niko treza ne može da se suprotstavi kosovskoj stvarnosti. Ova mrcina ima toksičnu prednost notorne pijanice koja se opija do besvesti poslednjih 20 godina i slučajno je preživela. Na Kosovu, kad isključe struju, nastane tolika tišina da može da se čuje pivska pena. Po priručniku za pripadnike misije danas je dan koktela, pa je Frank izmislio jedan multietnički i, što je posebno važno, sa ljudskom dimenzijom. Albansko pivo Peja i srpsko Jelen u proporciji 1:1, jednostavno Pejalen. Pripadnici misije moraju da imaju alkoholni gen, a ova mirotvorka ima i humoristički. Zoran Hamović.
Ta vrsta humora kojom se vrlo, vrlo, onako češki, baš možemo da kažemo, služi autorka, je zapravo humor koji oslobađa svega onoga što čitalac može da pomisli ili se naslućuje u tome šta bi se moglo biti kada je reč o ružnim stvarima u kojim je bila okružena junakinja ove knjige.
Po mraku, kad izronim ispod dve vreće za spavanje, lovim svoje krpice koje još mogu da obučem, a da ne uvredim okolinu. Pranje je moguće samo ako istovremeno ima i vode i struje, što sam prošle nedelje opet promašila. Ali nestašica struje ima i prednost, ne vidiš nered, posuđe u lavabou, a što je najglavnije, ne vidim se u ogledalu pa ne paničim zbog izgleda. Žurim na posao uz pomisao na večernju okupaciju u termoakumulacione peći, ako umeđu vremenu bar malo bude struje. Reci, Balkan, totalni Balkan, koji treba demokratizovati, ali kako? Nađe se nekoliko ljudi koji govore engleski, kaže se da su to strani stručnjaci. Oni zatim provedu nekoliko godina u doslednoj implementaciji, intenzivnoj asistenciji, superviziji i evaluaciji, a također imaju vremena da se bave rekreacijom, automobilizmom, socijalizacijom, alkoholizmom i foteljingom. Najelegantnije u svemu je što će pitanje kako se demokratizacija pravi ostati nedodirnuto, kao klin koji je vojnik od babe skuvao u čorbi. Samo ne podcenjivati marketing, gracija, kanalizacija, demokratizacija, sve na kraju samo roba, a niko ne želi da mu istina komplikuje život.
Stvarno je to non stop ista reciklaža svih istih postupaka i ljudi, većina od kojih su skontali, da je to jako dobar posao, koji možda nema smisla, a što me briga. Ale pazite, to nije problem samo organizacija ovakvih, to je puno drugih smjera i profesija gdje se ovo isto događa, sa razlikom da ovdje vi ste plaćeni iz javnih budžeta, jedna stvar, a druga, ljudi prema vama upiru pogled. Negde u Pragu, ja uvijek kako sam dolazila nazad u Prag, svi smo rekli, ti tamo radiš, ma ti ćeš spasi svijet, čoveč, ovako mlada, ti tamo radiš. Ja kažem, ne, ali to nije tako, znaš.
Srdačno vas pozivamo na otvaranje izložbe u čas Dana ljudskih prava Kosovo juče, danas, sutra, gdje će biti bogat izbor besplatnih, kvalitetnih alkoholnih pića. Na otvaranju je gužva, došli i novinari da snime istinski interes nesebičnih radnika demokratizacione misije za svetliju sutrašnjicu Kosova. Šampanjac, konjak sa 4 zvezdice, more koktela, francuska vina brale, a ne kosovski bućkuriš. Zaključak bi bio, prošlost, sadašnjost i budućnost Kosova leži u trajno održivoj isporuci kvalitetnog alkohola u malim dozama. Kad je tamo krenula, htjela je da zaradi novac i da pomogne barem jednom jedinom čoveku. Uspjela je da prevari tu idiotsku birokratsku mašineriju demokratizacionog aparata i uverila delić svijeta u to da jedan čovjek može da pomeri kamen rezignacije i beznađa za beznačajnih nekoliko milimetara. Odbila je da se u još jednoj misiji ponovo nađe na Kosovu.
Recimo da nisam se složila sa praktičnim stvarima, a nekom nefunkcionalnošćom one organizacije za koju sam tamo radila, ali ja sam tamo krenula nekoliko divnih prijateljstva sa srpskim i albanskim ljudima i na kraju kad sam rezignirala na taj svoj posao u onoj misiji na Kosovu, još sam tamo nastavila sa svojim nekim projektom potporujući škole lokalne i ja se tamo uvijek vraćam kao radosno. Non stop sam u nekoj komunikaciji sa prijateljima tamo. Dvije, tri srpske porodice u enklavama i dvije albanske obitelji u Južnoj Mitrovici i tako.
U februaru 2008. vrijeme otkucava kao prevelikog praska, oba naroda gledaju ka nebu nad Mitrovicom i mole se svojim bogovima, Allahu da posveti njihovu nezavisnost, Svetom Iliji da ih sačuva od pogroma. 4. mart, svečano je postavljena tabla sa imenom opštine u srpskoj i albanskoj varijanti i taj poduhvat ocenjen je kao uspjeh primjera vreda na polju kultivisanja multietničke sredine. A kad meni nešto uspe, na 5 sekundi se pretvaram u Luka Skywalkera. U glavi začuje melodiju iz Rata zvezda, moj džip od radosti leti pola metra iznad zemlje. 19. marta neko je precrtao albansku verziju imena opštine, te je ostala samo kosa crta. 20. marta neko je precrtao i srpsku verziju, kosa crta je ostala. 25. marta table su nestale, a i stubovi. Ostale su samo rupe, 80 kg gvožđa je neko prodao za dobre pare. Onda je mirotvorka postala Old Shatterhand, odišla je na srpsku slavu umjesto da sedi na nekim odborima i piše beleške ni o čemu, jer upravo su o tome ova zasedanja, dibidus ni o čemu. Postkonfliktno društvo je bogalj koji ogromnu količinu sreće i najjaču volju, nauči da hoda sa štakama, a onda možda odge ga negde u budućnost. Demokratizacija sve samo pokvari. To je plemeniti proces oporavka koji se doduše trudi da invalid prohoda, ali umjesto da mu u tome pomaže, nudi mu svoju kurvinski skupu protezu. A možda je problem u tome što mirotvorac ne haje za bogalje, nego mu je stalo da proda što više proteza. Šta bi se dogodilo da svi međunarodni radnici i vojnici odjednom odu? Možda ništa. Izašlo bi na videlo da je eksploziv izvetrio i da je potencijalu konflikta prošao rok upotrebe, ili bi se sve razletelo u paramparčad. Mitrovicu, svoj omiljeni grad, napuštam u rano jutro. Ispraća me orijentalni glas muezina u disonantnom poniranju u eho zvonjave sa tornja pravoslavne crkve. A kad otvorim oči, vidim Dritu i Dragana, Imera, Pabla, Frenka, Agima, Drenija i ostale kako stoje pored mosta, u rukama im maramice kao raznobojne zastave, zastave svakog pojedinačnog čoveka, mašu mi. Ova knjiga o njima je napisana, a za Agima je iz Bošnjačke mahale in memoriam, za Bratislava iz enklave i za sve ostale obične i poštene ljude na Kosovu.
Prikaz knjige Total Balkan češke autorke Blanke Čehove za vas je pripremila Svetlana Mladenović.
Da ti kažem. Hvala neograničeno, tetka, što i dan danas sa mnom glas pevaš kad naiđe naša omiljena pesma na radiju.
Za sve naše starije, neograničeni minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madanijanum, vaše bezbedno mesto susredanja. Happy Day, 30. oktobar.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Ona nije obična devojka. Ona je dobro istrenirani vojnik. I jedina osoba koja će se naći na putu opasnoj bandi lopova. Ona će učiniti sve da zaštiti porodicu. Ruby Rose i legendarni Jean Reno u akcionom trileru The Doorman. U bioskopima od 5. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
O knjigama danas kada je reč o kulturi i emisiji Magazina Prvom. Evo sada ćemo slušati priču o knjizi Liga bezočnih. To je naziv novog romana Branke Krilović koji je objavila izdavačka kuća Geopoetika, a reč je o romanu koji preispituje odnos oca i sina, smešten je u nama dobro poznati ambijent Beograda i govori o nekim večnim temama iz perspektive sadašnjosti. Priču za vas zabeležila Jovana Milovančević.
Pisan filigranski preciznim, sažetim, eliptičnim i jezikom punim detalja, novi roman Branke Krilović Liga bezočnih u osnovi je priča o identitetu i pripadanju, neutaživoj i večno živoj želji u čoveku da bude neko drugi i da se makar duhom izmesti iz sredine koja mu smeta i iz života koji ne osjeća svojim. U fokusu je odnos oca i sina, ta arhetipska relacija, kroz koju se očitavaju mnogi stožerni i uporišni elementi čovekovog postojanja. Determinisan poreklom, ali i samim sobom, junak Branke Krilović je zatečen u situaciji koja ga ni na šta ne podsjeća, jer u svom dotadašnjem trajanju nije imao ništa uzorno, na šta se može osloniti i po tome postupati u sasvim promenjenim životnim okolnostima, ističe urednik izdanja Vladislav Bajac.
To je jedna intimna revolucionarna, znate, to su ti događaji u životu koji vam prelome sve što ste do tada doživjeli, a nateraju vas da analizirate ono što nikada niste. I ona je vjerojatno iskoristila ovu vrstu paralele između postajanja oca i nemanja sobstvenog oca. I to je sad jedna neugodna pozicija u stvari, gdje vam je nepoznanica ono što vas čeka sa, na primjer, novorođenim detetom, a nepoznanica vam je ono što ste doživjeli, jer kad krenete da analizirate, a niste imali oca, onda je to tako čudna situacija da snalaženje u tome je prava hrabrost. I mislim da je to u stvari negdje u srži ove priče, da kroz taj pogled unazad i unapred čovjek sebe smesti negde, a onda uz to da ispriča i priču okolnosti u kojima živi, a to je taj Beograd.
Liga bezočnih je priča smeštena u sasvim konkretno vreme i okruženje. Krase je savršeno precizni i pronicljivo uočeni detalji. Stil pomalo lirski, skoro pesnički način pripovedanja omogućava ovom tekstu da pronikne najdublje u čoveka, njegovu intimu, skrivene i stišene strasti koje svakog trenutka mogu da buknu. Ovo je u tom smislu knjiga tihe i melanholične, a duboke i dramatično proživljene mudrosti, zaključuje u svom pogovoru profesor Zoran Paunović. Priča o odnosu oca i sina, koja je uporišna tačka ove knjige, podstakla je i inspirisala kako savremena, tako i svevremena situacija u kojoj se na društvo previše, na pojedinca gotovo nimalo ne obraća pažnja, ističe autorka romana Liga bezočnih Branka Krilović.
Roman se događa u jednom danu, u danu kad on treba da se osjeća jako svečano, kad odlazi da poseti sina kojeg je dobio juče i kad po ko zna koji put preispituje i svoje fizičko telo i svoje umno telo, kako mu je, jer on nije imao prethodno iskustvo. On nije imao oca i negde ta praznina prethodna koja bi po pravilu sad trebalo na neki način da se sanira, postoji naravno u nekom drugom obliku, ali još uvek je prisutna. I taj dan u kojem ono postaje otac, znači dan oca, je zapravo takođe glavni junak romana.
Liga bezočnih je četvrta prozna knjiga Branke Krilovića. Prethodile su i zbirke Jutarnji akti i Toliko od mene, kao i roman Prekasno. Autorka nam je poznata kao dugogodišnji urednik u Radio Televiziji Srbije i pozorišni kritičar TV Dnevnika. Potpisala je brojne emisije iz oblasti kulture i umetnosti. Knjigu Liga bezočnih objavila je izdavačka kuća Geopoetika.
Slušali ste priču koju je zabeležila Jovana Milovančević, 12 časova i 48 minuta, Radio Beograd 1. Devet minuta ostalo do 13 časova, pri kraju današnjeg izdanja magazina na Prvom, naravno i o sportu, nećemo propustiti da vas upoznamo s najvažnijim sportskim događajima, a priču o tome pripremio moj kolega Dejan Nikolić koji je upravo u studiju našeg programa. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav našim slušalcima koji siguran sam znaju da je ponedjeljak rezervisan za najnovije svjetske teniske liste. Ono što je najbitnije, Novak Đoković i dalje prvi i neprikosnoveni teniser planete. ranije nego što je planirao možda završio učešće na turniru u Beču, ali je u glavni grad Austrije otišao po dve pobjede, ostvario ih je i sada već ima tih čuvenih 90 poena iz Beča koji mu garantuju prvo mesto do kraja godine na ATP listi. Dakle, Đoković ima 11.830 bodova, ovo mu je 293. nedelja na vrhu, a da postizanja njegovog cilja i prestizanje Rodžera Federera nedostaje mu još 17 sedmica. Dakle, Švajcarac je rekorder sa 310 nedelja na čelu liste početkom 2021. Dakle, Đoković bi trebalo, nadamo se, da prestigne Federera i da sebe praktično učini besmrtnim. Rafael Nadal je drugi na ATP listi trenutno, ima 9.850 bodova, tim 9.125, pa tek Federer sa 6.630. U prvih stotinu igrača na svetu nalazi se čak petorica srpskih igrača, posle Novaka najbolji je Dušan Lajović na 26. mestu, slede Filip Krajinović koji je 30. Kecmanović 42. i Laslo Đere 54. Organizatori Roland Garrosa, eto vest koja može biti zanimljiva, neće se libiti da ponovo pomere termin odigravanja ovog Grand Slema, ako to bude bilo neophodno sljedeće godine, potvrdi direktor turnira Guy Forget. Francuska teniska federacija našla se na udaru kritika u martu, kada je objavljeno da će Parijski Grand Slam umjesto u standardnom terminu krajem maja, početkom juna, biti igran krajem septembra i početkom oktobra. Kažemo još jednom, možda Roland Garros, ako se ne smiri situacija sa pandemijom koronavirusa, bude odložen za jesen umjesto u standardnom terminu u proleće kada treba da bude odigran. Kada je reč o fudbalu, selektor Ljubiša Tumbaković objavio je spisak igrača za predstojeću utakmicu sa Škotskom, koja će odlučiti o plasmanu na Evropsko prvenstvo 2021. godine. Duel sa Škotima na programu je 12. novembra na stadionu Rajko Mitić i mi se nadamo da će naša reprezentacija posle punih 20 godina učestvovati na kontinentalnom takmičenju. Selektor se odlučio za proverene, rekli bismo, fudbalske snage, ali je sa spiska izdvojio do sada dvojicu standardnih igrača, Ljaj i Nikolu Maksimovića, koji ovoga puta neće biti u konkurenciji, a na spisku se nalaze i dva potencijalna debitanta, Nikola Maraš i Lazar Ranđelović. Inače, Tumbaković je zbog propusta na meču sa Mađarskom 11. oktobra suspendovan i neće moći da vodi Srbiju, ali bit će na klupi protiv Škota, kaznu će odraditi upravo protiv Mađara ili Rusa u Ligi nacija. I to bi otprilike bilo najvažnije što se tiče sporta. Još da pomenemo da će ove sedmice, tačnije u četvrtak, Crvena zvezda igrati protiv Genta utakmicu trećeg kola Lige Evrope. Zvezda ima tri boda iz velike pobjede nad Liberecom prošle sedmice, a Gent velikih problema sa koronavirusom pred gostovanje Crvene zvezde. Čak četvorica igrača su pozitivna. Nadajmo se da će u Crvenoj zvezdi, kada je reč o koroni, a i Zvezda imala sličnih poteškoća, biti sve mirno i da ćemo u 21 čas u četvrtak, dakle, uživati u meču Crvena zvezda Gent, koji ćemo naravno prenositi i na našim talasima.
Najlepša hvala, čuli ste hroniku sportskih događaja koji za vas pripremio Dejan Nikolić i to je ujedno bila i posljednja informacija u našem magazinu na prvom, koji polako privodimo kraju, uz naravno pozdrave od ekipe koja je realizovala ovu emisiju: ton majstori Miroslav Antonijević i Žarko Bovan, Branislav Jerković producent emisije, a muzička urednica Teja Dimitrijević. Moje ime je Mirjana Nikić, mi vas pozdravljamo i želimo vam prijatan dan i preporučujemo da ostanete uz programe Radio Beograda. Na našem programu će početi vesti za manje od 5 minuta, tačnije za 4 minuta. Prijatan dan. She's a good girl. Loves her mom, loves Jesus, in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda.
there's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart.
I wanna fly.